Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u novu radnu nedelju i ovo bi sad trebalo da bude ova radna nedelja kada su se svi vratili i kada su raspusti gotovi i kada bi sad mogli ponovo da se očekuju one prave gradske gužve i da, sad mnogi će da iskoriste, pošto je pao sneg na planinama, da ipak odu malo da se skijaju, možda i van raspusta, možda i van predviđenog odmora, ali dobro. 99% ljudi je verovatno sada tu, vidi se to i po parking mestima, po gradu, a kažem, vidjet ćemo i po gužvi na ulicama i u saobraćaju. Sa vama do 10 ovog 23. januara Miša Milanov za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a pričamo o, da, Ivan Miković poslao nam je prilog o napadu na dečaka na Kosovu i Metohiji u Suvom dolu, čućemo i njega, čućemo i njegovog oca, čućemo uopšte reakcije na ovaj napad, evo u nizu napadi, ali ono što najviše zabrinjava, napadi na decu u našoj južnoj pokrajini. Pričamo i o Virtusu, konkurs za novu nagradu za dobročinstvo Virtus je raspisan i u goste nam dolazi Marija Mitrović iz Virtusa, pa će nam reći koji su kriterijumi za prijavljivanje i malo ćemo pričati i o prethodnim nagradama da steknemo pun utisak o ovoj nagradi. 16. po redu će biti dodeljena. U pitanju jutra sa vama o selu. Ministarstvo je raspisalo za brigu o selu konkurs o otkupu i preuzimanju starih kuća na selu, napuštenih kuća, i to će se raditi sve dok bude mladih koji su zainteresovani da uz podršku države s porodicama žive u tim sredinama, pa ćemo eto sa vama u pitanju jutra pričati o povratku na selu. Lepo bi bilo kada bi nam se javio i neko od tih porodica, iz tih porodica koje su se vratile, da čujemo kakva su iskustva. U goste nam dolazi i Teja Jovanović iz izdavačke kuće Teja Books. Nedavno je održan u Prirodnoj komori panel diskusija o tome koliki su gubici za izdavače i za pisce kada je u pitanju e-krađa, to jest krađa na internetu knjiga koje se objavljuju. Ona čuvena, nije greh ukrasti knjigu, jeste greh sve ukrasti, tako da to baš i nije neka lepa poslovica kao opravdanje zato što se obrazujemo i čitamo knjige, pa ćemo sa njom razgovarati o problemima s kojima se ona kao izdavač na internetu suočava. Na što još da vam skrenem pažnju, tu su i vesti infocentra, ali mislim da je najbolje da vi budete lepo uz nas i da lepo počnete dan uz Radio Beograd, pa lako ćemo, sve što smo pripremili ćete imati priliku tako i da čujete. Dobro jutro.
Usne se miču, a glasa nema. nema, hoću da pamtiš sve naše dane, promrzle prste i prvi sneg. Vrati se, jer voliš stvari koje volim i ja. Vrati se, neka me čuje pola sveta. Vrati se, neću da molim, ja samo gledam. Vrati se, vrati.
E, poslednja igra Leptira za početak našeg jutarnjeg programa. E, sada da pogledamo mi i ove temperature, ove merenja od 6. U Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 8 stepeni, u Kragujevcu 4 stepena i u Nišu 10 stepeni. Minus 1 je na Kopaoniku, tamo je najhladnije kad je naša zemlja u pitanju, a Niš sa ovih 10 stepeni trenutno je najtopliji. Uglavnom su temperature između 1 i 8 stepeni. I Rosulje ima u Negotinu trenutno i što se padavina tiče, to je to. Negotin i Zaječar, sipeća kiša, ostatak zemlje pod oblacima ili pod maglom. Da čujemo kako će vreme biti do kraja dana, to će nam reći Aleksandra Travica, dežurni meteorolog.
U Srbiji ujutru po kotlinama i duž rečnih tokova ponegde magla ili niska oblačnost. Tokom dana umereno do potpuno oblačno i malo toplije. Ujutro i pre podne na jugozapadu i zapadu, od sredine dana i u ostalim krajevima mestimično se kiš, na planinama sa susnežicom i snegom. Više padavina se očekuje na jugozapadu i jugu sa količinom od 15 do 30 mm za 24 sata. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i u košarskom području jak, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, vetrovito i malo toplije. Posle podne i uveče povremeno se kiš. Duvaće umereni jak istočni i jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 8 stepeni.
To je prognoza za danas. Sutra oblačno, u nižim predelima mestimično sa kišom i susnežicom, na planinama sa snegom. U sredu i četvrtak ujutru magla ili niska oblačnost, tokom dana umereno do potpuno oblačno, u većini krajeva suvo, samo u brdsko-planinskim predelima južne Srbije ponegde sa slabim snegom. Od petka oblačno i hladnije, pa se sneg očekuje mestimično i u ostalim krajevima. Dobro, ovo kao liči na zimu, iako znamo da može da bude i mnogo hladnije i sa mnogo više padavina, ali ipak su ove temperature... Sad stvarno u januaru smo navikli da vidimo uglavnom minus u svim mestima, a ne ovaj plus, ali dobro, to je što je, osetili smo malo prethodnog vikenda, malo smo se i osnežili u nižim krajevima, pa ova deca što ne idu nigde na planinu ili kod onih baba i deda na selo su ipak i u gradu videla to. Dobro, svakako oprez za volanom, ono na što apelujemo stalno, uvek mora da postoji, a šta vas čeka na putevima u zemlji, to ćemo čuti od Jovice Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Vozačima će tokom jutra i večeri vožnju otežavati magla, zbog koje na deonicama pored reka i u kotlinama vidljivost može biti manja od stotinak metara. Saobraćaj na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta, ali će unutar gradova sigurno biti pojačan, od kojeg smo se za vreme školskog raspusta i svih prazničnih neradnih dana u januaru malo odvikli. Na obilaznici oko Beograda, od Batajnice do Petlje Avala, saobraćaj se sada odvija u punom profilu autoputa, puštanjem u saobraćaj mosta preko reke Save kod Ostružnice. Saobraćaj se na putevima koji vode u planinske prelade Prijepolja, Valjeva, Loznice, Užica, Ivanjice, Sjenice i Kruševca, kao i na onim kazimskim centrima, odvija bolje u odnosu na prethodne dane, ali na kojima iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i danas najavljuju snežne padavine. Kako saznajemo od zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi putevi prvog i drugog prioriteta su prohodni, uz preporuku vozačima da u više predale ne kreću na put bez dobrih zimskih guma i kompletne zimske opreme i da se u ovakvim vremenskim prilikama uvek odlučuju za puteve prvog reda koji su možda duži, ali je njima prohodnost uvek bolja, a putovanje brže i bezbednije. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima za sada nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim formiraju duže kolone kamiona na ulazu u Mađarsku i Hrvatsku.
Da, dobro, to je situacija na putevima. Vraćam se na Beograd. Počinju radovi u zoni raskrsnice Banjske i ulice Đuke Dinić. Radit će se po fazama do 21. februara. Delovi Čukarice i Zvezdare ostaju bez vode, tako da pogledajte ako ste na Čukarici ili Zvezdari na sajtu da vidite tačno kada će da bude isključenja i našta još da i sutra od 8.30 do 18 na Vračaru će isto biti isključenje vode. Ok, moraju da se rade i saniraju te vodovodne cevi, pa eto, čisto da ne ostanete bez vode i da niste informisani. Podsećam još jednom, u školske klupe danas se vraćaju i osnovci u centralnoj Srbiji u februaru. Sve đake čeka novi kratki raspust za dan državnosti 15. februara, koji će trajati do 20. Tako da, eto, čim se vratimo s jednog raspusta, odmah maštamo o nekom sledećem. Malo odmora nikad nije na odmet. Malo muzike, pa listamo štampu. Dobro jutro.
Unless you like, if you smoke. Eko.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se srešti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se srešti svi.
Novi album Sestara Gobović. Lepota je u tradiciji. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
U 11 minuta do 7 prelazimo na štampu, naravno uvek počinjemo sa našim sajtom, naslovna stranica. Darko Glišić, Vučić nam je večeras rekao na sastanku u SNS-u da će da se povuče, a mediji prenose na sastanku bilo nesuglasice i poziva da se odbiju pregovori sa SAD i Evropskom unijom. Na te nesuglasice, kako se navodi, reagovao predsjednik Vučić i rekao da ako neko misli da može bolje od njega da vodi državu, on je spreman da im to prepusti i potom otišao sa sastanka. Darko Glišić je nakon sastanka izjavio za TV Pink da ako predsjednik Vučić ostane pri svome da podnese ostavku, da je to kraj SNS-a i kraj karijere koju je SNS imala na političkoj sceni Srbije, a nakon toga sledi nešto što je, kako je rekao, najcrnji i najgori scenariju za Srbiju, koji ne sme ni da zamisli, kaže, bilo je to teško veče. Danas se predsjednik Vučić obraća građanima, čućemo o čemu je u stvari reč. Ofanziva ruske vojske kod Zaporožja, Berbokova kaže, ne smeta nam da Poljska pošalje svoje Leoporde, 334. dan rata u Ukrajini je danas. Francusko-nemački predlog za Kosovo i Metohiju na sednici vlade, pun krug šatl diplomatije ili kulminacija pritisaka. Nadam se da ćemo konačno vidjeti apsolutno sve delove tog francusko-nemačkog predloga i da vidimo kako bi to taj ceo problem mogao da se reši. 60 godine Elisejskog sporazuma u Parizu, ceo nemački kabinet o krizi u Ukrajini i odbrani energiji na samitu u Parizu razgovaraju francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemački kancelar Olaf Scholz i članovi parlamenta obe države. I na Univerzitetu Sorbona obeležava se 60 godina od potpisivanja Elisejskog sporazuma i to je veliki, stvarno veliki jubilej. Energetska solidarnost u vreme krize, svako gleda u svoje dvorište. Da, kao i u vreme krize koronavirusa, svako je gledao u svoje dvorište, samo kad se setimo onih krađa respiratora koji je trebalo da preko jedne zemlje stiglu do druge, pa su ostajali u toj jednoj zemlji i nije ih prosleđivalo onoj drugoj. Tako je i ovde, kad dođu tako krizne situacije, da, uvek kad je svako ugrožen, onda svako o sebi vodi računa. Naš sajt, kao i uvek, topla preporuka, pogledajte sve što možete da pročitate je korisno, ima ovih članaka, preporučujemo o kriptovalutama, znatim o trajektima koji kriju ilegalne ćelije za migrante. I lepa priča o tome kako su komšije na Novom Beogradu okačili i lampione i okitili jelku i poželili srećnu novu godinu kineskim komšijama i u subotu 21. januara smo dočekali i kinesku lunarnu novu godinu, sad ćemo da čujemo analize kako ova godina, koja je životinja, šta donosi, koliko sam, nisam upamtila se tačno koja je životinja, ali da donosi mir i prosperitet, to mi je ostalo u sećanju. Dobro, vi naravno na našem sajtu sve to možete da pročitate, a ja ću sada da pređem na novine. Večernje novosti, bura pred sedicu vlade o Kosovu, Vučić spreman i da se povuče sa čela države, to je sinoć rekao rukovodstvu, razgovaralo se u cenama zapada, a večeras se predsjednik obraća narodu u 20 časova. Intervju Arno Gujon, direktor uprave za dijasporu, Srbi i fašisti ne idu u istu rečenicu. Teror na Kosovo i Metohiji, Lazar Milutinović, star 15 godina, svedoči, Albanci me udarali i šutirali gde su stigli, rekoh već tamo, posle 8 ćemo čuti celu priču o ovom još jednom nemilom događaju. U Parizu opljačkan stan Haškog sudije, odneli tajne dokumente o zločinima OVK. Novac mogući zločin, motiv zločina, starice mučene i ubijene, čuli smo već da su dve starice na Bežanijskoj kosi pronađene mrtve u svom stanu. I Turska o paljenju svete knjige, Švedskoj rampa za NATO zbog Kurana. Vrlo, vrlo interesantan događaj, nije prvi put da se Kuran spaljuje, ali oštra reakcija Ankare koja treba da ratifikuje ulazak u alijansu, put Švedske ka učlanjenju u NATO dodatno je zakomplikovan pošto je minulog vikenda. Lider danske desničarske političke stranke Hardline Rasmus Paludan spalio Kuran ispred turske ambasade u Stokholmu. Tenzije između dve države tako su se ponovo podigle posle odvojenih protesta u glavnom gradu Švedske, kada je jedna grupa demonstranata protestovala protiv Turske, a druga zbog švedskog zahteva za pridruživanje alijansi i podršku Kurdima. Da, to je to što se tiče novosti. Blic naslovna strana. Đoković danas igra u osmini finala protiv Demi Nora i cele Australije. Novak na teren pod lekovima i bez treninga. Povređeni mišić sve više boli iz meča u meč. Pa moram da tražim pomoć lekara, inače je bilo već po medijima da li on glumi da je povređen ili je stvarno povređen, pa sa te pretpostavke, a čoveka boli, stvarno ga boli mišić. Ubijene sestre znale ubicu pa ga pustile da uđe u stan i blic o ovom ubistvu dve sestre na Bežanijskoj kosi, a najveći deo naslovne stranice posvećen je tradicionalnoj listi Blica 50 najmoćnijih stranaca u Srbiji. Ja izdvajam članak na osmoj strani, profesor dr. Aleksandar Milošević upozorava na sve češću pojavu skoro zaboravljenih bolesti. Buknuo sifilis, ali još neke polne bolesti. Sifilis je polno prenosiva bolest za koje smo smatrali da je bolest prošlosti koja će tamo i ostati, međutim u Beogradu u posljednje vreme sve više muškaraca odlazi u urolog i otkrivaju da su zaraženi ovom bolešću. Prethodnih 10 godina se nije tako često javljala, ali izgleda da se sada vratila u život. Sifilis je u početku dosta mirna bolest, uglavnom se prvo javljaju problemi s mokrenjem, pa je potreban dodatni oprez. I ova polno prenosiva bolest može izazvati dugoročne komplikacije ako se ne leči pravilno. Dobija se direktnim kontaktom sa sifilisnom ranom tokom odnosa, a u početku je dosta mirna, teško je uočiti, ali vremenom se dešavaju prvo bezbolne rane, a onda i dalje komplikacije. Kažu duplo je više slučajeva nego pre 20 godina, problem je, kažu, promiskuitet. Komplikacije vode do steriliteta. Politika, naslovna strana, tri ključna postulata za formiranje zajednice srpskih opština, opširan članak o tome, zatim intervju profesor dr. Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, najveća kazna za antivaksere je bolest deteta i ono što se često dešava je da kad buknu ovako male boginje ili bilo koje od tih bolesti koje može se spreči vakcinacijom, onda se tek roditelji prepadnu jer vide u stvari kako ta bolest izgleda, podvedu decu na vakcinaciju. Albanci pretukli srpskog dečaka. I žaoka ubola, 7 policajaca sektora unutrašnje kontrole prošle godine podneo krivične prijave protiv 177 pripadnika MUP-a Srbije. I 119. rođendan politike u sredu 25. januara, poklon čitaocima, izdanje našeg lista od pre jednog veka, najavljuju oni. I za kraj pregleda štampe, danas naslovna strana, Vučija čud na kraju napadne gospodara, Šta stoji iza agresivne kampanje podrške predsjedniku Srbije posle sastanka sa izaslanicima Evropske unije, SAD, Francuske, Nemačke i Italije povodom francusko-nemačkog predloga za rješenje kosovskog problema? U pitanju je predsjedniče Vukovi tvoji uvek su od tebe. To je kampanja koja ide kao podrška predsjedniku. Danas sednica vlade Srbije o evropskom planu. Predsjednik Srbije se uveče obraća javnosti. Tri scenarija dobra za Vučića. Za šta za državnu kasu znači novo zaduženje, kažu kamata tri puta veća nego pre godinu dana i usvajanje dece kao velika tema u regionu praćeno je komplikovanim procedurama, povremenim aferama, dug put do sigurnog doma. Muzika, vesti, pa nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Sednica vlade posvećena Kosovu i Metohiji, kojoj će prisustvovati i predsjednik Aleksandar Vučić, biće održana u 11 časova. Očekuje se da će Vučić izvestiti vladu o pregovorima sa visokom zapadnom delegacijom i o predlogu sporazuma sa Prištinom, koji je Srbiji ponuđen. Predsjednik će se u 20 časova obratiti javnosti. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je na sastanku sa najbližim saradnicima da će se povući sa mesta predsjednika, rekao je čelnik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić. Mediji prenose da je Vučić upoznao partijski vrh sa pritiscima Zapada na Srbiju u vezi sa Kosovom i Metohijom, te da je bilo nesuglasica i poziva da se odbiju pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. Kako navode, Vučić je odgovorio da ako neko misli da može i ume bolje, on će se povući. U etnički mešovitom naselju Suvi Do na Kosovu i Metohiji, juče ujutru su 4 starija Albanca pretukla 15-godišnjeg dečaka Lazara, koji je zadobio lakše telesne povrede. U saopštenju o incidentu, kosovska policija ne navodi da je napadnut srpski dečak, a da su napadači Albanci. Nivo reka u poplavljenim područjima opada. Vanredna situacija i dalje je na snazi u 9 opština. Crpi se voda iz poplavljenih objekata, evakuisani se vraćaju u svoje domove. Voda iz gradskog vodovoda, Prijepolja i Brodareva još nije za piće. I dalje se traga za muškarcem nestalim u reci Raški. Sava, Zapadna Morava, Ibar, Tamiš i Nera danas i sutra biće u porastu. U Ukrajini se nastavlja ofanziva ruske vojske u Donbasu i Zaporoškoj oblasti. U Bahmutu se vode ulične borbe. Ukrajinske snage granatirale su Donjeck i Lugansk. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da isporuke nekoliko desetina zapadnih tenkova Ukrajini ne mogu suštinski promeniti situaciju. Nemačka neće sprečavati Poljsku da Ukrajini pošalje tenkove nemačke proizvodnje Leopard, izjavila je šefica diplomatije Annalena Baerbock. Više od 200 marševa žena održano je u Sjedinjenim američkim državama zbog odluke Vrhovnog suda, koji je ostavio svakoj američkoj državi pojedinačno da odluči da li će dozvoliti abortus. Otkako je doneta ta odluka, juna prošle godine, abortus je zabranjen ili su pravila znatno pooštrena u 14 zemalja. U Srbiji su, prema poslednjim podacima, registrovana 404 nova slučaja virusa korona. Preminulo je 7 obolelih. Testirano je oko 4.500 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 288 pacijenata, od kojih je 18 na respiratorima. Posle tronedeljnog zimskog raspusta počinje drugo polugodište za učenike osnovnih škola u centralnoj Srbiji. Saobraćajna policija će u zonama svih osnovnih škola sprovoditi mere pojačane kontrole. Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u osmini finala Australijan Opena u Melbourneu protiv domaćeg igrača Aleksa Deminora. Meč počinje u 9 časova. Rukometaši Srbije sastaće se sa Holandijom u poslednjem kolu druge faze svetskog prvenstva koje se održava u Švedskoj i Poljskoj. Utakmica u Katovicama počinje u 18 časova. Srbija je ostala bez šanse za plasmana u četvrtfinale, ali i dalje može da izbori učešće u kvalifikacijama za olimpijske igre. U 19. kolu regionalne košarkaške ABA lige Partizan je u Podgorici savladao ekipu Studentskog centra 100:81, a Borac je u Čačku pobedio Igokeu 70:65. I vreme je danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, jutarnja temperatura od 1 do 5, najviša dnevna 12 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 8 stepeni, vlažnost vazduha 85%, pritisak 1005 milibara i vetar iz pravca istoka duva brzinom od 4 do 9 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Časova i 5 minuta, dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Sa vama smo do 10, a tu su Miša Milanov za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom satu našeg jutarnjeg programa, to je pitanje jutra. Slušamo priču našeg Ivana Jovanovića koji govori o odluci da se program za preuzimanje napuštenih kuća u selima u Srbiji nastavi sve dok bude bilo mladih koji su zainteresovani da uz podršku države sa porodicama žive u tim sredinama, pa ćemo čuti eto tu priču, rekoh, a onda ćemo sa vama razgovarati o povratku na selo i lepo bi bilo eto da čujemo i nekoga ko se vratio i ko je eto uspeo da organizuje život posle gradske sredine u istoj toj seoskoj sredini. Naravno pričamo i o sportu, o sportskim dešavanjima. Iščekujemo Noletov nastup danas od 9 časova na Australian Openu ili ti na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu, a onda ćemo čuti i upravo saobraćajne policije, dobit ćemo i statistiku za vikend, to jeste za celu prethodnu nedelju šta se dešavalo na putevima. Svaki put kad čujemo statistiku šokiramo se koliko je to hiljade ljudi koji opušteno sednu za volan drogirani ili pod uticajem alkohola i baš ih briga što su možda potencijalne ubice. Čućemo i ovog jutra kakva je statistika za prethodnu nedelju. Pre svega ovoga, ipak je najlepše obratiti se najmlađima.
Dobro jutro, deca.
Zvonilo je.
Dobro jutro, deco.
Dobro jutro.
Kako ste?
Dobro.
Jeste li spremni za rad?
Da.
Dobro. Redari, ko je ostan?
Luka Krstić.
Dobro, naš drug Luka Krstić. Sjećemo ga. Svi ostali su tu. Dobro, danas imamo svet oko nas, to je priroda i društvo, u trećem i četvrtom. A kako se životinje hrane? Šta je bitno?
Reci. Pašnjaci, trava.
Tako je, trava, pašnjaci. Moramo da očuvamo pašnjake, livade, šume i ne smemo da dozvolimo da se to zagadi. Inače, naše životinje i pitome i divlje ne bi mogle nikako da prežive u zagađenoj prirodnoj sredini. Sve mora da bude čisto i nezagađeno da bismo i mi bili zdravi. Koja je još veoma bitna stvar koju moramo da čuvamo? Šta mi to pijemo?
Vodu, reke.
Vodu, reke moramo da čuvamo. Zašto? Zato što ne bismo imali šta da
pijemo.
Tako je. Evo, mi imamo jedan prelepi potok na našoj planeti, iz koga mi dobijemo vodu. Šta živi u našem potoku? Jedna životinjica mala, lepa, zanimljiva. Nisu?
Rakovi.
Tako je, rečni rakovi. Oni su pokazatelji čiste vode. Oni su indikatori čiste vode. Šta to znači? Da mi slobodno smemo...
Da pijemo tu vodu.
Tako je, kada ožednimo, mi samo kleknemo dole potok i pijemo vodu direktno iz potoka, tako?
Da.
A šta bi se desilo kada smo mi sad otišli na izlet i bacali sve i svašta u taj potok? Da li bismo ga mi zagadili?
Da, da, pijeli bi zagadjenu vodu.
Tako je, onda bi mi mogli čak i da se...
Razbolimo.
Razbolimo, tako je, to ne bi bilo dobro, da li ćemo?
Da.
Tako je.
Jutra budili su vas
učitelj Boris Ilić i učenici osnovne škole Vuk Karadžić iz sela Perutina u opštini Doljevac.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Zvezde su neka same, pa možemo i mi malo snagu skupiti i veselo mahnuti. Zvezde su neka same, pa možemo i mi ruke širiti i veselo pevati. Ali mi nismo sami, mi smo zajedno, zajedno. Snagom divom mi se borimo. Ali mi nismo sa
prva ista zora, kada prođe struja hladna, svima ostaje nam nada, ali mi nismo sami, mi smo zajedno, zajedno. Snagom divnog se borimo, pesmom molimo, ali mi nismo sami, mi smo zajedno, zajedno.
Sedam i 15 je, da vidimo merenja, od 7 u Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu 8 stepeni, u Kragujevcu 7 i u Nišu 11. Niš najtopliji, jedini dvocifren u našoj zemlji, a najhladnije na Kopaoniku, gde je minus 1 stepen, i na Kopaoniku je sad počeo da pada slab sneg. Kopaonik jedini na minu, u minusu, na Zlatiboru je 0 stepeni, a u Sjenici, koja je eto poslovično najhladnija, nije najhladnija, tamo je plus 4. Ja mislim da Sjeničani ove zime, može se slobodno reći, uživaju, pošto znamo da je tamo uvek najhladniji, da su najveći minusi, eto jednom jedna zima njih da zadesi ovakva, da se baš ne smrzavaju najviše, da vidimo. Uglavnom su temperature između 4 i 7 stepeni. E sad, ono što je dobro, padavina trenutno nema, rekoh, samo na Kopaoniku pada slab sneg, i rosulja još uvijek u Zaječaru, u Negotinu je prestala. Prognoza za danas kaže da će ujutru po kotlinama i duž rečnih tokova ponegde biti magli ili niske oblačnosti, tokom dana umereno do potpuno oblačno i malo toplije. Od sredine dana mestimično će biti kiše, na planinama susnežice i snega, a više padavina se očekuje na jugozapadu i jugu zemlje, 15 do 30 mm za 24 časa. Te danas temperatura od 6 stepeni do 12 stepeni, biće malo jače košave. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, vetrovito, malo toplije, biće posle podne uslova za kišu, a temperatura u Beogradu oko 8 stepeni, košava u Beogradu jaka. Eto tako, malo da se pročisti vazduh. Sutra oblačno, u nižim predelima mestimično sa kišom i susnežicom, na planinama sa snegom, pa sreda i četvrtak ujutru magla ili niska oblačnost, tokom dana umereno do potpuno oblačno, u većini krajeva suvo, samo u brdsko-planinskim predelima ponegde sa slabim snegom. Od petka oblačno i hladnije, pa se sneg očekuje mestimično i u ostalim krajevima. Dobro, cele ove nedelje u suštini zimski uslovi, ne vidim baš da se najavljuju neki veliki mrazevi, ali svakako da će biti hladnije i da će biti snega, hoće. Ako ste sada u kolima i na autoputu E75, povedite računa. Petlja Dobanovci, petlja Beograd, vidljivost je 150 metara, petlja Velika Plana do petlje Pojate 70 do 100 metara, a petlja Trupale, petlja Leskovac jug 50 do 100 metara je vidljivost. Na teritoriji Aranđelovca, Mladenovca, Rušnje i Topole Zbog pojave magle vidljivost je smanjena do 100 metara, a na području Bora, Negotina, Zaječara, Knjaževci i Sokobanje zbog pojave magle vidljivost smanjena do 50 metara. Čini mi se i po sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda da je veći deo zemlje pod maglom nego što nije, tako da da, to što ste u trenutku na prostoru gde nema magle ne znači da već iza krivine nećete ugledati u taj oblak, pa povedite računa i vozite polako. Dok kod nas evo vremenski uslovi ovakvi kakvi su, bez nekih velikih padavina, u Hrvatskoj autoput prema moru pod snegom, a zabranjeno je kretanje za kamione na svim putevima ka primorju. Portal Indeks prenosi da su autoputevi A1 i A6 potpuno prekrivenim snegom koji sve vreme pada i prenose apel nadležnih građanima da ne kreću na put ako baš ne moraju, a za kamione sa prikolicom zabranjeno je kretanje iz pravca unutrašnjosti prema Dalmaciji, Rijeci ili Istri i obrnuto. Da, to je tako tamo, onaj Gorski kotar i tekako ume da bude nezgodan za vožnju. 7:19 je.
All'America, guardiamo lontano, troppo lontano, che
7:23. Vatikan istražuje navode o seks žurki u britanskoj katedrali u Newcastle, koja se navodno dogodila tokom lockdowna za vreme pandemije COVID-19, prenosi Guardian. U sklopu istrage o okolnostima pod kojima je Robert Byrne podneo ostavku na mesto biskupa Hexama i Newcastle, Rimokatolička crkva ispituje tvrdnje da je jedan od njegovih sveštenika pozvao vernike na privatnu žurku u svoje odaje. Više ljudi se, kako piše Guardian, navodno žalilo da ih je otac Michael McCoy, đakon katedrala u Newcastle, zvao na okupljanja kada ona nisu bila dozvoljene. Neimenovan izvor je rekao za Sunday Times da su podnete brojne žalbe u okviru informacije o seks žurkama koje se seks žurci koje se odigralo u sveštenikovim odajama u sklopu katedrale. Inače, McCoy, star 57 godina, se ubio 2021. godine 4 dana nakon što je saznao da je predmet istrage policije koja radi na zaštiti deci odraslih od seksualnog zlostavljanja. U pismu sveštenstvu, Byrne, koji nema nagovešte da je prisustvovao seks zabavi, ali je podneo ostavku na mesto biskupa u decembru, pod izgovorom da su vernici postali preterani teret, rekao je da ga je njegova razboritost navela da shvati da se sada osjeća nesposobnim da nastavi da služi eparhiji na način na koji bi želeo. Eto, tako kako vreme odmiče posle tih lockdowna, svedoci smo da je bilo i žurke u parlamentu koje su i tekako štetile političkom establishmentu posle završetka lockdowna kada se to sve saznalo. Evo sada izviru ovakve informacije da je i u katoličkim crkvama bilo takvih okupljanja. Dobro, eto, to je vest koja je upravo stigla. Prelazimo mi na sport. Sportsku hroniku pripremio je Slobodan Maletić.
U košarkaškoj ABA ligi igraju se utakmice 16. kola. Partizan je u Podgorici pobedio Studentski centar 181 i tako prvi u ligi došao do 14. pobede koja ga ostavlja na prvom mestu. Borac je u Čačku savladao Igokeu 70-65, a u prvoj utakmici ovog kola FMP je slavio u Splitu sa 95-91. Ovog ponedeljka u preostalim susretima Crvena zvezda od 18 časova u hali Aleksandar Nikolić dočekuje CDVita Olimpiju, a 2 sata kasnije Mega će u hali sportova Ranko Žeravice igrati protiv Zadra. Naša fudbalska reprezentacija otputovala je u Los Angeles, gde joj u četvrtak predstoji prijateljska utakmica protiv Sjedinjenih Američkih Država. Selektor Dragan Stojković ima na raspolaganju 14-oricu igrača iz domaćih klubova, bez reprezentativaca Crvene zvezde i Partizana, uz trojicu iz američke MLS lige. Ova utakmica biće lepa prilika da se neko od pozvanih nametne za martovske kvalifikacije za prvenstvo Evrope. U 9 sati ujutru po srednjoevropskom vremenu ovog ponedeljka Novak Đoković igraće na Australian Openu meč osmine finala protiv domaćeg tenisera Alexa De Minora. Nikada se do sada nisu sastajali, a Novak će biti na novom iskušenju i kada je reč o povredi zadnje lože zbog koje ne trenira između mečeva. Pred našom rukometnom reprezentacijom je posljednji susret u glavnoj rundi svjetskog prvenstva u Poljskoj i Švedskoj. Od 18 časova u Katovicama Srbija će igrati protiv Holandije u borbi za 3. mjesto u grupi i eventualno učešće u kvalifikacijama za olimpijske igre. Srbija je posle poraza od Norveške ostala bez šanse za plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva.
Do you hear me? Talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again.
Ooh. They don't know how long it takes. Waiting for a love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one.
through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees are more so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have
novi album Ivana Milinkovića Pečat u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Za godinu punu zabave izaberi box 12 mjeseci po 1 dinar. Čekajte super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje. Jednog dana će se svesti svi. Neka će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Se sresti svi.
Eko.
Sedam je časova i 32 minuta. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kaže za Radio Beograd da će se program za preuzimanje napuštenih kuća u selima u Srbiji nastaviti sve dok bude bilo mladih koji su zainteresovani da uz podršku države sa porodicama žive u tim sredinama. To je jedan od četiri programa koje ministarstvo sprovodi, a za ovu godinu se planira da u tu grupu uđu i novi podsticaji za razvoj privrednih aktivnosti u selima, kao i budžetska podrška za obnovu seoskih domova kulture. Zabeležio Ivan Jovanović.
Zadruga Agrosoj iz sela Neuzina u opštini Sečanj koristila je pomoć Ministarstva za brigu o selu od 15 miliona dinara za nabavku mašine za pranje i pakovanje šargarepe. Direktor Nandor Vereš kaže da su taj iznos dobili kao već aktivna zadruga, dok su one tek osnovane mogle da računaju na polovinu te sume.
Mi smo na taj način uspeli da zaposlimo ljude, uspeli smo da povećamo površine pod šargarepom i na taj način smo u velikoj meri mi i naši kooperanti uspeli da amortizujemo efekte ove suše i katastrofalnih uslova koji su bili. Jako mi je veliko zadovoljstvo da smo tu investiciju mogli odmah da pustimo u pogon i da je odmah dale rezultate.
Strahinja Zlatić se preselio u Bačko Petrovo selo u opštini Bečej, zahvaljujući programu ministarstva za dodelu pomoći mladim porodicama koje su zainteresovane da žive na selu.
Odrastao sam na selu, ali sam studirao i živeo u gradu 14 godina. Ovaj program je omogućio da se vratim. Međutim, i dalje radim u gradu. moram svakodnevno da putujem i mnogo bi mi značilo ukoliko bi mogao i da se zaposlim negde bliže moje kući i da ne gubim prvenstveno toliko vremena u putu, tako da svakako da i u tom smeru treba ići.
Podsticaj za razvoj privrednih aktivnosti na selu biće od ove godine novi program podrške svima koji žive u tim sredinama, rekao je za Radio Beograd resorni ministar Milan Krkobabić.
Pomoći ćemo sve one delatnosti koje su neophodne u jednom selu i otvaranje prodavnice i autoelektričara i stolara, najrazličitije zanate, etnoturizma, stare zanate ćemo se opredeliti da pomognemo. Ohrabruje i raduje bezbroj njihovih ideja koje oni imaju i žele da ih realizuju. Mi treba samo malo da im pomognemo u tome i onda će oni uspjeti sigurno.
Prema ministrovim rečima, u 2023. se nastavljaju i 4 već aktivna programa, među kojima se po broju zahteva i interesovanju izdvaja već pomenuta podrška za preuzimanje napuštenih seoskih kuća.
Za ovaj početak delovanja izdvojeno je 500 miliona, to će biti dovoljno da u ovih prvih nekoliko meseci pokrije interesovanje, a onda ćemo imati rebalans koliko god bude zahteva tih mladih ljudi da dobiju te kuće. Država Srbija će im izlaziti u susret. Ti zahtevi ne jenjavaju, nego svakog dana dobijamo sve više zahteva.
Ministarstvo za brigu o selu planira tokom ove godine da pokrene još jedan novi program pomoći. U pitanju je budžetska podrška koja će se koristiti za rekonstrukciju zapuštenih zgrada seoskih domova kulture.
Pitanje jutra.
25 do 8 je. Je li ovo put da nam selo ponovo živi i da li... Tu se zorno postavlja pitanje šta je starije, kokoš ili jaje. Da li prvo da se nasele te kuće ili prvo da se obnove domove kulture ili prvo da se obnove ambulante. Znamo da ni veći centri u Srbiji nemaju dovoljno lekara, a kamoli nekako dovesti lekare u ta mala mesta, ali dobro, zato ste vi tu, ajde da čujemo. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro!
Dobro jutro, da li sam ja?
Jeste, izvolite, u programu ste.
Ja zovem se Sela.
Bravo, dobro jutro sa sela, odakle si javljete?
Imam 3 hektara zemlje, ovdje ne mogu da živim, kao što živi seljak u Nemačkoj, moram da radim u firmu.
A znači kao ovaj čovjek iz priloga, jel tako, mora u gradu?
Prilozi su preko televizije, radija čudo to, sve ako u Švajcarskoj, nemam reći uopšte. Naša država uvozi voće i povrće iz Makedonije, Albanije, uvozi mlijeko, uvozi meso, uvozi prasad. Ja nemam sa čime da se bavim u selo da bi nešto uspeo. Jedino ako sam neki član, onda mogu da nešto uspeo.
Da.
A ako nisam, ništa. To malo treba da se priča ljudima po gradovima da znaju. Znači, vraćanje u selo, toga nema ništa.
Mislite da...
To je to priča za malo djece. Nema ništa.
Pa šta misli, evo ja sam postavila pitanje šta je tu sad starije, odakle krenuti? Odakle krenuti da ipak ima nešto? Evo, vi ste baš na selu.
Da, se selo uništava.
Da.
Ja sam pre 10 godina sve radio i solidno živeli. Sada nema šanse.
Da, da.
Znači... To je činjenica, ali o tome se čuti, kao nešto se priča, da je kao sve lepo. Stvar je propast živa. Prazna sela, pa ko će da se vrati da radi sada od nule kreće sve?
Da.
To samo priča i ovaj ministarstvo, normalna stvar, priča se. Ali toga nema ništa.
Da,
samo
da.
Je zamajavanje naroda.
A šta vas drži da ostanete, da živite tu?
Pa otišao bih negde, ali tu zemlju i tu kuću što imam ne mogu da prodam za nikakve solidne pare da bi se preselio u nekom gradu da živim normalno kao čovjek.
Da.
Jer opet u selu nemate nikakve mogućnosti, nemate ništa. Nema ti ni bioskop, ni izlaz, ništa nema šta imaš. Jednu prodavnicu i to ti je to i čao.
Da, ali ima dece tu kod vas?
U 4 razreda 20 deca.
U 4 razreda 20.
Imam klinca, jedan je u drugom razredu, jedan će u predškolsko sada. I škola će da se ugasi, izgleda.
Da.
Mali broj deca, a pospešuju natalitet. Penzioner kod mene se vozi džabe, a deca koje idu u školu moraju da plate mesečnu kartu za prevoz.
Da.
Moje dece nema u selu. Nema knjige besplatne, a u Beogradu ima.
Nema ni
mnogo
ovde.
Mnogo velike razlike, mnogo velike. Pa sad ako neko se naradio, ne
javim. Kažu bić, da, ali dugo nije bilo. Ali u pravu ste, da, shvatam stvarno. To je sa svih strana su stvarno samo prepreke.
To je činjenica.
Hvala vam, mnogo vam
hvala. Sve se lepo priča.
Hvala vam puno što ste se javili. Prijatno. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja se javim iz Beograda, inače sam rodom okolinu Leskovca, tamo prema Crnoj Travi i nad Grdelice. I ja sam gledao ove emisije Beograd, ove što se prave, ove kuće što se poklanjaju. To je sve u redu. Tamo se prave tamo negde 9 časa, gde ima već infrastrukture, ima sela.
Da.
Pa ćemo s ovim selima planinskim. Evo ja sam tamo neko selo, novo selo iznad Grdelice, iznad autoputa. I još tamo sela, recimo, desetinu sela nema, ima po nekih desetinu, ali nema puteva. Znači, treba se krene da se svaki put koji je ucrtan u mapi da se održava. Mi imamo tamo mini centralu napravljenu, znate.
Da.
Sad se bore ove dole, kako se zove, u Dadince, da se ne pravi tamo centrala. Oni su napravili centralu, ali ništa živo ne da naprave put, da održavaju put, ne. Samo interes da to proizvede tu struju, da uzmu pare i to je to. Znači, krenuti od puteva. Svaki put bi trebalo da se održava, da se napravi. Mi smo bili u Leskovcu, tražili smo da se bar nasipe, znate, tvrdi put.
Da ne bude blato, da.
Da ne bude blato, tako. Ne možda izađemo, ne možda uđemo. A ljudi sad rade maline, sade razne kulture i tako dalje, tako dalje.
Da, znači.
Eto, sad smo se dogovorili u martu da li će nam odobre desetinu kamiona da
se to naspe, da.
Sad mi smo skupili, skoro smo skupili 1000-2000 evra i popravili smo put sami.
Da. Hvala.
Znači, država treba da ima strategiju za sva sela, ne samo za ova dole što su po asfaltu.
Jasno, hvala.
Lako to dole pokloniti kuću, a šta ćemo s ovim gore, planinski sel?
Kako da se stigne do tamo? Hvala vam puno što ste se javili. Imali smo prilog, negde sam videla da su ljudi stavljali tepih je na kraju, na rupe, na putevima, da bi na taj način moglo da se pređe. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Hvala.
Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Hoću da kažem da su oni koji su uspeli na selu veoma retki. Mm-hmm. Ako nema podrške da ima posao negde van domaćinstva od kojeg izdržava domaćinstvo na selu, da ne može da uspe ni u čemu zbog toga što i ono što proizvede ne može da proda kako treba, u marketu može da se kupi i jeftinije, uvezeno i nikakvo i svakakvo, a ono što se proizvede zdravo u domaćinstvu, to je teško prodati, male prodavnice se gase, ne mogu da opstanu. Zato što svako trči u market jer je tamo jeftinije i
da,
ispada
da
je
znači,
tamo bolja.
Znači, praktično nema od čega ni da se živi. Hvala vam puno što ste se javili. Dobro jutro, ko je sledeći?
Miloš ovde.
Izvolite. Izvolite, Miliše, jeste u programu, ste pozdrav Staroj planini.
Veliki problem je gore u staroplaninskim selima lekar. Moja strina je prošle godine pala, mislim, kako vam kažem, šlogirala se u nogu, pala je dole, bila je svesna. Dva dana je tako ležala, bilo je leto, dva dana je tako ležala. Sreća što nisu naišli kurjac ili divlje svinje. Eto, znate kakav bi epilog bio.
Da.
Ono što sam ja hteo ovom prilikom da kažem. Mnogo je bitan primer. Znači, ko se od funkcionera vratio na selo. Ja sam, kaže, bio u vladi, u bivšoj, sadašnjoj, nije bitno u kojoj vladi. Ja sam sredio selo, ja se sad vraćam da živim sa svojom porodicom na selu, imam kapital, Ko? Niko. Nego samo idu sa funkcije na funkciju, sa funkciju na funkciju.
Da.
I to se nije promenilo niko od Vučića. Eto tako. Još su najgori.
Hvala. Hvala vam puno što ste se javili. Da, lični primjer je uvijek jako važan. Dobro jutro.
Halo.
Izvolite, dobro jutro. Jeste u programu ste, izvolite.
Halo.
U programu ste.
Halo. Imam 67 godina. Hoću da zamaknem. Nikad se nije znala cena nikakvog poljoprivrednog proizvoda da bi mladi imali ikakvi račun da ostanu na selu. Dobro je što država kupuje kuće da ne živi snaja sa svekrvom, zet sa taštom. Ako se odluči da živi na selu, treba dobro da se pregleda u mozak da li je pametan.
Hvala vam puno što ste sjeli. Hvala vam. Ko je sljedeći? Dobro jutro. Morat ćete da utišate radio za početak. Ajmo dalje. Izvolite, dobro jutro. Halo. Da, ajde da vas sve zamolim koji hoćete da se uključite u program da čim dobijete vezu utišate radio. A preko telefona ćete čuti kada vas prozovemo, mnogo to ometa razgovor i uključenje. I onda gubimo vreme, puno slušalaca je na vezi, hajde da probamo sada. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, izvolite, u programu ste.
E, super. E, pa teo sam da kažem ovako, nije to od juče, po meni najveći problem, konkretno internet, jer sva deca koja, kažem, su sa sela, oni vide neku lažnu sliku života, tipa našu decu vaspitavaju preko interneta neki baka prate, mislim, nebitno i to. Ali teo sam da kažem, deca sa sela vide neku lažnu sliku grada, misle da je ovdje sve sjajno i bajno, i onda dođu u grad i rade u trafici za 30.000 dinara.
Da.
Ja bih to rekao ovako, oni hoće da budu zadnji u gradu, mjesto da budu prvi u selu.
Da.
Ja koji sam primjer rođen iz grada, trebam da idem u selo, nije problem. Ali ja, meni treba sad 30 godina da ja naučim to što su oni od malih nogu znali, razumete?
Da.
Jer tako dete od malih nogu, otac mu kaže, idi uzmi ovo, donesi ovo, ja to ne znam. A mi su sad došli ovdje i to je plus neka, sačuvaj me Bože, neka kultura, primitivi, pogotovo njima je životni cilj da uđu u zgradu. A znate kako je to ponašanje? To oni misle da žive u kući, nije zgrada i kuća ista stvar. I to je taj kompletan, da iznete primitivizam, zato što oni ne znaju se ponašaju. Oni
pa da, ali kako te vam kažem, imate i ove što žive u gradu generacijama pa su opet poluprimitivni. Ne bih ja to baš tako generalizovala,
jeste,
ali za lažnu sliku možda da, tu bi možda i mogli da se složimo. Da.
Poenta priče, da oni misle, došli su u Beograd i sve je sjajno i bajno, ma nije. U Beogradu pod zgradama 90% živi sirotinja, razumete? A njima je što ti sam da žive u zgradi, to je bolest. Umjesto da uru njivu što znaju da rade, oni su došli i misle sad ne znam šta da je, to je bolest.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Što se tiče ostanka na selu i kad će selo da se razvije, od toga nema ništa. Dok nam uvoznički lobi vodi vladu i vodi sve funkcije u zemlji i uvozi robu, kao što je rekao jedan od prethodnika, nema boljitka za selo. Vlada se plaši bogatog seljaka.
Znači,
a selo je izgubljeno davni 60. godina kad je počela industrializacija, kad je se sve povuklo u gradove, u fabrike.
A kako čuvaju ljudi, evo gledamo Švajcarsku, gledamo Nemačku, gledamo sela razna tamo po zapadu, tamo se čuva selo?
Pa znate kako se čuva? Zato što se ulaže u selo. Znate koliko onaj u Švajcarskoj, gledao sam emisiju na planini, on dobija 500-600 švajcaraca mesečno, samo što je tamo.
Da.
Ne, ili ja mislim i više, nisam sad siguran. Znači, ima sve obezbeđeno, znači dolazimo tu, otkupujemo mleko, dolazimo, zna cenu, paritet cena, kod nas se ništa ne zna. Sad je mleko bilo 30, pa skočilo na 70, sad ga opet vraćaju, meso isto tako, ode gore, dole, maline, krompir.
Da. Ne zna se cenu, ona je to što je rekao jedan slušalac, da. Da, hvala.
Paritet cena mora da se uspostavi, da onaj kad zaseje malinu zna u narednih 10 godina ili 15 godina koja će mu cena
biti. Tako će, hvala vam. Hvala vam puno što ste se javili. Evo imamo vremena za još dvoje, dva uključenja. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo da vam kažem, jesi mene vezi?
Jeste, u programu ste, izvolite.
Ja sam evo do pre dve godine radio na selu, imam tamo i kuću i sve i imanje. Tako da na selu to jednostavno rešiti mora, treba da može da se zaradi na selu, znate. Da se zaradi jedna plata. A kad se sve izračuna, ti jedva imaš jednu platu tamo, skromnu na selu da zaradiš. Me čujete?
Čujem, kako da ne, slušam vas.
Ali to je malo, razumete. Ko ima ženu, dvoje deca i sad ja znam, to nije neka zarada, razumete.
E sad, kad kažete jedna plata, izvinite sad što vas pitam, da. Ali okvirno, koliko je to jedna plata?
Jedna plata, onda ja kad sam računao, na primjer, imam preko 300.000 rashoda.
Da.
I ja treba da dobijem bar 600.000 da bi mogao da pokrijem troškove i da živim, razumete?
Da, da.
A ja jedva ja ne mogu dobijem 600.000, razumete? Da. Prodam ono moje sve.
A sad neko kad dođe u grad bilo koji i radi za 50-60.000, ako da. Nije sa fakultetom, nego je neka srednja škola i radi neki yes. posao koji nije dovoljno plaćen, šta je tu sad bolje?
Pa bolje je, ja vam kažem, 600.000 za godinu dana.
A vi govorite za godinu dana 600?
Za godinu dana, da. Znači, ja imam 300.000 za godinu dana zarade.
Da, to je.
A gdje je to kad ti se pokvari traktor, mašina neka, treba da kupiš nekad neki deo.
To košta.
Jer novo da kupiš, na primjer, plug ili polovan i tako nešto.
Da.
To je za godinu dana. A ja sam imao onda 14 jutra zemlje, razumete?
To nije malo. Što je ogromno,
a mi smo nekad sa te zemlje kupili stan u Novom Sadu, imali smo i kamion i kombi, kako da kažem, kuću nas prasmo napravili tamo.
Nekad. Hvala.
Sad to malo zemlje. A sad ja nisam mogao sam da živim sa tom.
Hvala
znači
vam.
Da može da se zaradi.
Što bi svi bežali sa sela. Hvala vam puno. I ko nam je posljednji za ovo pitanje jutra? Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Damir Beograd,
kažite,
inače rođen na selu, naravno.
Kažite.
Pa 90% su ljudi sve znači rekli, ali mislim da je najosnovnije to što nekada i dan danas putovi su definitivno najveća prepreka za opstanak na selu. Država napravi 10 km autoputa i hvali se, a 1 km autoputa bi mogao da se shvati, a sve 1 km puteva na selu. Pa vidite, sad malo razmislite šta bi bilo preče. 10 km autoputa koji može biti gotovi za pola godine ili vamo da se završi ovo sve ostali deo puta.
Ovi lokalni putevi za taj novac mogu da se obnove
sigurno,
i da...
Sigurno. Bukvalno za jedan, da ne kažem za 10. Znači za 10. znači za km autoputa može bukvalno u celoj Srbiji da se obnove putevi. Ako ne asfalt, nego što kaže gospodin, barem da se naspe i održava. Ali eto nek razmislim nek država šta je preče za Srbiju taj kilometar autoputa ili svi ostali sporedni putevi po selima naravno.
Koji bi te kako olakšali život na selu.
Nekako ne ili na selu biti sa lošim putom to samo znaju oni koji žive tamo. Eto,
da,
znači,
da. Sreća ima takvih priča na televiziji. Hvala vam puno, hvala vam što ste se javili. Pa evo zaključak, posljednji slušalac koji se javio, taj zaključak, ajde da krenemo od puteva. Da, lepo bi bilo da se ljudi i vraćaju na selo i da ostaju na selu, ali uz sve ove probleme koje su naveli naši slušalci, to stvarno izgleda trenutno jako teško i traži mnogo volje i upornosti, a od čega se živi, to je u suštini najvažnije. Hvala svima koji ste se javili, stvarno smo dobili kompletnu sliku iz, čini mi se, svih krajeva naše zemlje. Malo muzike, a onda idemo upravo u saobraćajnu policiju.
Thank you.
7:55 je, idemo u upravu saobraćajne policije da čujemo šta se dešavalo na putevima u našoj zemlji. Suzana Nikolić je na telefonskoj vezi, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima. Prethodne nedelje na putevima u Republici Srbije dogodilo se 636 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 166 lica povređeno, a nažalost 11 lica je izgubilo život. Danas počinje drugo polugodište za učenike osnovnih škola u Republici Srbiji. Policijski službenici saobraćajne policije će u zonama svih osnovnih škola sprovoditi mere pojačane kontrole saobraćaja kako bi učenici bili što bezbedniji. Napominjemo da se od početka školske godine u zonama škola dogodilo 39 saobraćajnih nezgoda u kojima su dva deteta teško povređena, a 14 dece lakše povređeno. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve vozače da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila u zonama škola, a svim učenicima i nastavnom osoblju želimo uspešan nastavak školske godine. Uprava saobraćajne policije želi svim vašim slušalcima srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala puno na ovom uključenju. Čuli smo Suzanu Nikolić. Da, 11 dece povređeno. I koliko ljudi izgubilo život, pa zar to nije dovoljno da se zamislimo pre nego što sednemo za volan. Tokom noći u Beogradu se dogodilo 5 saobraćajnih udesa u kojima su 4 osobe lakše povređene i prevezene su u dežurne medicinske ustanove, urgentni centar i KBC Zemun, a ekipe hitne pomoći noću su imale 91 intervenciju, od toga 15 na javnom mestu, najviše zbog manjih tuče i padova. U većem broju pozivali su hronični bolesnici, najviše asmatičari i srčani pacijenti, u skladu sa ovom maglom i ovim vremenskim uslovima, ne iznenađuje. Što se gužve na ulicama u glavnom gradu tiče, o da, evo ga, polako, vidi se da je raspust gotov, svi raspusti su gotovi, da su se polako svi vratili kući i na posao, te na gazeli, još uvek to nije baš onako nakrcano kako ume da bude u ovo doba dana, zato autokomanda i ovaj narod što ostaje u sred raskrsnice, ali svaki put ista priča, potpuno je neverovatno ta potreba da se nagura auto i evo, dobro je, za malo sudar sad da se desi od ovih što ostaju u raskrsnici, ovi što im su upali zeleno pa hoće da ih zaobiđu, luda kuća, a man ljudi, ne prolazite na žuto i ne ostajte u raskrsnicama, nego ostanite i ostavite prostor, pa ako vam prođete, prođete, ako ne vidite da možete da prođete, ostanite, vam ništa ne dobijate ostankom u raskrsnici. 2 minuta je do 8, neću da se nerviram, ajmo malo muzike dovesti, pa nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro!
Es que klar. Soda, 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 pjesnja tebe sen i klar.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Sednica vlade posvećena Kosovu i Metohiji, kojoj će prisustvovati predsjednik Aleksandar Vučić, biće održana u 11 časova. Očekuje se da će Vučić izvestiti vladu o pregovorima sa visokom zapadnom delegacijom i o predlogu sporazuma sa Prištinom, koji je Srbiji ponuđen. Predsjednik će se u 20 časova obratiti javnosti. Predsjednik Vučić rekao je na sastanku sa najbližim saradnicima da će se povući sa mesta predsjednika, preneo je čelnik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić. Mediji javljaju da je Vučić upoznao partijski vrh sa pritiscima Zapada na Srbiju u vezi sa Kosovom i Metohijom, te da je bilo nesuglasice i poziva da se odbiju pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. Kako navode, Vučić je odgovorio da ako neko misli da može bolje da vodi državu, on je spreman da im to prepusti i potom otišao sa sastanka. U etnički i mešovitom naselju Suvido na Kosovu i Metohiji juče ujutru su 4 starija Albanca pretukla 15-godišnjeg dečaka Lazara, koji je zadobio lakše telesne povrede. U saopštenju o incidentu kosovska policija ne navodi da je napadnut srpski dečak, a da su napadači Albanci. Na administrativnom prelazu Jarinje kosovska policija nastavlja da zabranjuje ulazak vozila sa KM registarskim tablicama. Zbog toga se na ulazu u južnu pokrajinu iz pravca Raške stvaraju velike kolone. Nivo reka u poplavljenim područjima opada. Vanredna situacija je dalje na snazi u 9 opština. Crpi se voda iz poplavljenih objekata. Evakuisani se vraćaju u domove. Voda iz gradskog vodovoda Prijepolja i Brodareva još nije za piće. I dalje se traga za muškarcem nestalim u reci Raški. Sava, Zapadna Morava, Ibar, Tamiš i Nera danas i sutra bit će u porastu. U Ukrajini se nastavlja ofanziva ruske vojske u Donbasu i Zaporoškoj oblasti. U Bahmutu se vode ulične borbe. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel pozvao je lidere zemalja članica Evropske unije da se angažuju u razgovorima o korišćenju oduzetih sredstava Ruske centralne banke u vrednosti od 300 milijardi dolara za obnovu Ukrajine. Preneo je Financial Times. U više gradova Turske održani su protesti zbog paljenja Kurana na demonstracijama održanim u subotu ispred ambasade Turske u Stokholmu. Demonstranti su spalili fotografiju danskog političara Rasmusa Paladana, koji je zapalio primjera Kurana u Švedskoj. Posle tronedeljnog zimskog raspusta počinje drugo polugodište za osnovce u centralnoj Srbiji. Saobraćajna policija će u zonama svih osnovnih škola pojačati kontrolu. Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u osmini finala Australijan Opena u Melbourneu protiv domaćeg igrača Aleksa De Minora. Meč počinje u 9 časova. Rukometaši Srbije sastaće se sa Holandijom u posljednjem kolu druge faze svetskog prvenstva koje se održava u Švedskoj i Poljskoj. Utakmica u Katovicama počinje u 18 časova. Srbija je ostala bez šanse za plasman u četvrtfinale, ali i dalje može da izbori učešće u kvalifikacijama za olimpijske igre. U 19. kolu regionalne košarkaške ABA lige Partizan je u Podgorici savladao ekipu u Studentskog centra 100:81, a Borac je u Čačku pobedio Igokeu 70:65. U preostalim susretima u Beogradu će od 18 časova igrati Crvena zvezda i Olimpija, a dva sata kasnije Mega i Zadar. Danas u našoj zemlji oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, temperatura do 12 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 8 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 1005 milibara, duva istočni vetar brzinom od 5 sa udarima do 11 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Sam i pet je, dobro jutro još jednom, čuli ste vesti, evo nas sada u nastavku našeg jutarnjeg programa, sa vama smo do 10, Miša Milanov za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu, da, osvrnućemo se na ove nemile događaje na Kosovu i Metohiji. Evo, čuli smo da je još jedan dečak napadnut i da su ga pretukla četvorica Albanaca. Ivan Miljković nam prenosi kompletnu priču. Pričamo i o tome kako je Srbija jedna od zemalja koja je u vrhu onih koje bacaju hranu i kako bi bilo dobro da se konačno pokrene kompletna priča o bankama hrane i o tome da se ta hrana iskoristi umjesto da se baca. A onda nam u goste dolazi Marija Mitrović iz fondacije TRAG, raspisan je konkurs za Virtus nagradu, pa ćemo eto sa Marijom pričati o tome šta je potrebno za prijavu, ko može da prijavi koga za ovu nagradu. 16. put za redu će se ova nagrada dodeliti. Naravno, sve vesti i zanimljivosti koje stignu odmah delimo sa vama, a sada delimo sa vama i nedoumice kada je u pitanju naš jezik.
Srpski na srpskom.
Četiri popodne, uobičajena gužva u tramvaju. Ljudi stoje zbijeni, a vazduha nema. Ukoliko neko ustane, svi se sjure prema upražnjenom mestu, jer je prosto nemoguće održati ravnotežu. E, nedaleko od mene sedi očigledno nervozan čovjek i besno posmatra ženu koja ga nehotice udara ogromnom torbom po glavi. U jednom trenutku on prasne: "Dobro bre, dokle ćeš da visiš na toj ručici ko strašilo i da me lupaš po glavi sa tom torbetinom?" Žena je očito šokirana, ali se ne usuđuje da mu odgovori, plašeći se njegove dalje reakcije. Situacija se malo smiruje, svi se vraćamo svojim mislima, ali tu monotoniju prekida vika istog čoveka koji je na stanici ugledao poznato lice. On otvara prozor i viče iz sve glasa: "Branka, de si bre ti?" Ona žena sa ogromnom torbom koja je malo čas pretrpela njegovu grdnju, kao da je jedva dočekala ovu situaciju. "A ko je sada nekultura, zašto toliko vičete?" Čovjek je vidno uvređen, ali brzino munje uzvraća: "Ja ću da se javim mojoj branci kako ja hoću." Mnogima već smeta ova prepirka, pa jedna baka umorno zaključuje: "Bože, kao da su svi na nekoj drozi."
Srpski na srpskom.
Ukoliko u pravopisu Matice Srpske pronađemo odeljak pod nazivom odnos KGH prema CZS, što je glasovna promjena koja se zove sibilarizacija, vidjet ćemo da se navode tačni oblici, a imenica ručka je izuzetak i ne menja svoj oblik u dativu i lokativu, pa se kaže ručki, a ne ručci. Također, promjena izostaje i u nekim ličnim imenima, imenima od milja, prezimenima i etnicima. Dakle, jedino je pravilno reći Branki, Dragi, Bosanki. Promjene nema ni u nekim rečima stranog porekla, kao što je reč droga, pa neko može biti samo na drogi, a ne na drozi. Treba reći nešto i o nepravilnosti u vezi sa instrumentalom. Naime, instrumental je padež kome je osnovno značenje zajednica. U tom slučaju uz instrumental stoji predlog s, odnosno sa, za razliku od drugog značenja sredstva, gde se predlog izostavlja. Pa ako se već torba koristi kao sredstvo za udaranje, onda se kaže udarati torbom, a ne udarati s torbom. Također, neke poštapalice kao što je bre nisu poželjne u govoru.
Nije pristojno što ruka one žene nije bila sigurna na ručki, pa je nesvesnim pokretima uporno udarala čoveka po glavi svojom torbom. Naravno, nije lepo ni to što je čovjek uznemirio prisutne u prevozu dok se javljao svojoj poznanici Branki. Ali zato sam se ja čvrsto uhvatila za ručku pomahnitalog tramvaja i posmatrala ženu koja je svojom torbom izazvala čoveka da onako burno odreaguje. Žao mi je što je pretrpela uvrede bez nekog velikog razloga. Mogao je da joj kaže šta mu smeta na mnogo finiji način. Očigledno, žena nije bila ni na kakvoj drogi, već su umor i odsutnost učinili svoje. A ja sam osjećala potrebu da što pre izađem iz tramvaja, umorna i od jezičkih i od ljudskih nesavršenosti.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Stojanović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjan Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second.
8:16 je. Merenja u 8 kažu da je u Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu 8 stepeni, isto i u Kragujevcu 8 i u Nišu 11. Niš najtopliji i jedini dvocifreni dalje u našoj zemlji. Tu je odmah iza Dimitrovgrad, tu je i Ćuprija sa 9, a ostatak zemlje između 2 i 8 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku celo jutro, sada je tamo minus 1 stepen, magla je, bilo je slabog snega u prethodnom satu, međutim sad ga nema. Što se padavina tiče, rosulja pada u Negotinu i u Kruševcu pada slaba kiša. Uglavnom je cela zemlja pod oblacima, sad kako gde, negde ima i trunka sunca da se promalja, ali uglavnom je to pretežno oblačno ili u potpunosti oblačno. Prognoza za danas kaže da će ujutru po kotlinama i duž rečnih tokova ponegde biti magli ili niske oblačnosti, tokom dana umereno da potpuno oblačno i malo toplije. Ujutru i prepodne na jugozapadu i zapadu, od sredine dana i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom, a više padavina se očekuje na jugozapadu i jugu zemlje, količina od 15 do 30 mm za 24 časa. Temperatura danas od 6 do 12 stepeni, vetar slab i umeren u planinskim predelima i u košavskom području i jak istočni i jugoistočni, znači bit će nam košave. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, vetrovito, malo toplije, posle podne i uveče bit će kiše, a temperatura u Beogradu oko 8 stepeni i u Beogradu košava. Sutra oblačno, u nižim predelima mestimično sa kišom i susnežicom, na planinama sa snegom, pa u sredu i četvrtak ujutru magla, tokom dana umereno do potpuno oblačno, ali u većini krajeva suvo. I od petka oblačno i hladnije, pa se sneg očekuje mestimično, osim na planinama i u ostalim krajevima zemlje. Eto, to je ono što nas očekuje narednih dana. Sve u svemu, zadržava nam se ova zima, vraća nam se i vetar, pa ćemo, osim što će da budu niže temperature, malo da nam bude i hladno i da nas produvava taj vetar, ali dobro, tomu je što mu je, to je vreme godine.
Smejem se, što ne čujem glas koji uvek samo loše stvari donosi za nas. I smejem se, i ne brinem se, sve što imam dajem, neka traje, neka ostane. Pitam se, sve je isto ko pre, da li u mojoj glavi nešto radi da mi pomogne. I pitam se, ne pronalazim se, da li da čekam ili krenem, to je pravo pitanje. Neki reći ti daj, između febra i malo, postoji bilo tanka linija. Zato reći da znaš, kada pitam te ja, šta ako nema, a šta ako nema pravila. Šta ako nema, a šta ako nema pravila. Šta ako nema, a šta ako nema pravila. Dajem sve što osjećam ja, da li postoji pravi odgovor na moja pitanja. I nadam se da ne gledam sam u praznu čašu koja davno svoje piće dosipa. A šta da jednom, doći će dan u kome živit ću baš kako želim, kako zamišljam. Ti znam da nema to nikakav plan, ali ja idem da poželim, ne da ustavljam. Neki rekli mi da
si da znaš to da pitam te ja. Šta ako nema, šta ako nema neki reći ti daj.
Sve časova i 22 minuta iz dana u dan slušamo o incidentima koji se dešavaju u južnoj pokrajini i ko po pravilu u tim incidentima stradaju mladi ljudi ili deca. U etnički mešovitom naselju Suvido četvorica Albanaca su pretukla 15-godišnjeg dečaka Lazara M. Pružena mu je pomoć u Severnoj Mitrovici, zadobio je lakše telesne povrede i puštenje na kućno lečenje. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je etnički motivisan napad. Opširnije o ovom događaju Ivan Miljković.
Kako je ispričao za televiziju Most, Lazaru su Albanci iz automobila u pokretu dobacivali, a kada je pokušao da pobegne, sustigli su ga, izašli iz auta i pretukli.
Pitali su me nešto, ja odgovorio ništa nisam, oni su izašli iz auta i krenuli da, ja sam krenuo da trčim, da bežim od njih, oni su krenuli za mnom, sustigli me i krenuli da me šutiraju i da me udaraju gdje su stigli. Glava, grudi, stopala, svuda, znači gdje god su stigli.
Otac Zlatibor je napad prijavio policiji, a prethodno je sa vidnim povredama u predelu glave, ogrepotinama, hematomima i podlivom ispod oka maloletnog sina odvezao do bolnice u Kosovskoj Mitrovici, gde je nakon ukazane pomoći otpušten na kućno lečenje.
Prvo smo otišli do bolnice da vidimo da nije većih povreda, pa smo posle završenih tih svih pregleda otišli do policijske stanice, prijavili slučaj. Rekli su da će da preduzmu sve što je u njihovoj moći, mada neka slaba vajda je to. Nešto tu, nemam neko veliko poverenje da će nešto se uraditi. Da, ja jesam bivši pripadnik kosovske policije, radio sam 20 godina kod njih i sa njima. Ovakih slučajeva nije bilo oko što je sada ovo, sad sve što je srpsko smeta. Došlo je, znači, da nema života.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, razgovarao je sa ocem povređenog dečaka, pružio podršku i ponudio svu pomoć Kancelarije. Do napada dolazi na mestu gdje su stacionirani pripadnici Kurtijeve kosovske policije zbog navodne ugroženosti Albanaca u mešovitim sredinama, podsjeća Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U saopštenju se posebno ističe da niko ne sme da okrene glavu od ovog napada, te da čitava međunarodna zajednica mora da pogleda Lazara u oči i objasni mu zbog čega je napadnut na svom kućnom pragu. Podsjetivši da je posle ranjavanja Stefana i Miloša Stojanovića iz Gotovuše kod Štrbca, te prebijanja Stefana Tomića u Klokotu kod Vitine, napadnuto četvrto srpsko dete, Srpska lista napominje da je opasno ćutanje međunarodne zajednice. Svesni da će ovaj napad neko relativizovati, želimo da naglasimo da su ove sileđije i ekstremisti Lazara pretukli samo zato što je Srbin i zato što je višegodišnja praksa da se oni koji napadaju Srbe, našu decu i imovinu, ne kažnjavaju, navodi se između ostalog u saopštenju Srpske liste. Zahteva se da odgovorni budu pronađeni i lišeni slobode, ali da se hitno pojača prisustvo međunarodnih snaga bezbednosti u srpskim sredinama u cilju zaštite građana i njihove imovine. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship, babe. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars are
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu i u januaru. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Neverne bebe. Novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PDP RTS-a. U prodaji Eko.
Gost jutra.
Osam je časova i 33 minuta, vi ste uz prvi program Radio Beograda i sada jedna lepa priča. 16. put za redom otvoren je konkurs za godišnju nagradu Virtus za poslovne subjekte i pojedince koji su tokom 2022. godine podržali organizacije ili neprofitne akcije od opšteg dobra i interesa. Trak fondacija, kao regionalna fondacija koja godinama podržava građanske akcije i lokalne grupe, je jedan od učesnika u ovom konkursu. Marija Mitrović je moja gošća. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro i bolje
vas našli.
Trak fondacija zajedno sa fondacijom, kako sad da kažem, ČSMOT, je li tako?
Da, Charles Stuart Mott.
Da, i fondacijom braće Rockefeller učestvuje u ovom konkursu. Ajde prvo da čujemo ko sve može da se prijavi i ko može da bude učesnik ovog konkursa.
Pa da, vi ste da mi dali lep uvod. Mi smo ovu nagradu osnovali kao Trak fondacija još 2007. godine, negde sa željom da nagradimo sve one kompanije, male i srednje preduzeće i pojedince koji su najviše doprineli opštem dobru kod nas. Negde smo i kroz tu nagradu želeli i malo da živimo tu našu filantropsku i zadužbinarsku tradiciju, a i da ohrabimo druge ljude da se nekako u te inicijative uključe, da im poslužimo kao inspiracija. I eto, mi ove godine opet tragamo za kompanijama, malim i srednjim preduzećima i pojedincima. Nagradu smo otvorili, to jest konkurs za nagradu smo otvorili 17. januara. I otvorili smo ga u pet kategorija. To su nagrada za korporativnu filantropiju, nagrada za male i srednje preduzeća, nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora i dve nagrade namenjene pojedincima. To su nagrada za individualni doprinos filantropiji i neka jedna nagrada na koju smo posebno ponosni, to je nagrada za mladog filantropa.
Za mladog filantropa. E sad, ko se prijavljuje i kako se prijavljuje?
Pa naravno, dakle, mogu da prijave svi, od građana do kompanija samih ili malih srednjih preduzeća, PR agencije, institucije, znači s te strane stvarno ne postoje nikakva ograničenja. Važno je samo da se na sajtu Virtus nagrade popuni formular za onu kategoriju za koju prijavljujete i da se taj formular podnese do 14. februara kada zatvaramo konkurs. Znači, dosta je jednostavan proces prijave. Mi zaista nema, često nas pitaju da li ima neke veze ako neko prijavi sebe sam, da li je to neka, hajde da kažem, negativni poen kod žirija, ali ne, naravno da nije.
Sam hvali filantropijom, ali nije, da.
Nije, apsolutno nije. Mi želimo da prikupimo što je više moguće informacija o tome šta se dešava u filantropiji kod nas i sa te strane apsolutno svako može da prijavi, samo je bitno da nam preda taj formular do tog datuma, do 14. februara.
Šta se u stvari gleda? Šta je to na šta komisija kada pregleda sve te prijave? Da li je presudan iznos novca koji je u toj nekoj akciji dat, pa je to predlog? Da li samo humanost čina koji je urađen? Šta je to? Kako to izgleda kada se sve te prijave stave na sto i kad krene odlučivanje o tome ko će dobiti nagradu?
Pa ja mislim da to čini niz različitih stvari, niz različitih kriterijuma. Od toga šta su sva ta filantropska dostignuća i ulaganja u prethodnoj godini. Ja ću podsjetiti vaše slušalce da ne merimo samo novčana davanja, već ljudi mogu da budu filantropi tako što će volontirati, nuditi svoje znanje ili na neki drugi način pomoći ljudima u svom okruženju. Tako da mislim da ono što naš žiri najviše gleda jeste to koliko su raznovrsna ta davanja i kakav su efekat postigla, odnosno da li su imala neki dugoročni rezultat, da li su bili kratkoročnog karaktera, koliko je ljudi obuhvaćeno, da li je tim rešen neki problem na duži rok i naravno iznos davanja u korporativnom sektoru jeste važan, jer negde kompanije po nama jesu odgovorne da im na taj način vrate zajednici u kojoj posluju, ali kod pojedinaca stvarno ne gledamo takve stvari, zapravo u pojedinačnim nagradama su nam često najbolji donatori oni koji volontiraju.
Da, znači dobitnici, dela, oni stvari, koji, dela, koji dela koje čine. Da. Ko su članovi komisije? Ko će ove godine?
Pa da, mi imamo nezavisni žiri, to je dosta bitno reći, zato što često ljudi misle da mi unutar Trak fondacije donosimo odluku o tome ko će dobiti nagradu, ali ne, mi se trudimo da dovedemo stručnjake iz različitih sfera kako bi nagrada bila što izbalansirana. ranija, tako da recimo ove godine predsedavajuća žirija će nam biti Sonja Dragojević, koja je business strategist, tako se zove, business dizajnerka u kompaniji koja se zove New Strategy, zatim profesorka Galina Ognjanov sa Ekonomskog fakulteta, profesor Mališa Đukić sa Beogradske biznis akademije, Maja Vidaković koja je direktorka Alliance International Media i Rade Rakočević koji je konsultant za ulaganja i direktor Senzel Kapitala. Tako da, eto, malo smo prošarali ove godine ovaj žiri, ali uglavnom su to ljudi iz medija, iz kulture, iz biznisa, odnosno biznis asocijacija i univerziteta.
Svako može sa svoje strane da doprinese i da proceni to delo. I sad, da li zavisi od toga i kakve godine iza nas kada su prijave u pitanju? Pretpostavljam da kad su bile poplave da je sigurno bilo mnogo više prijava ili tu je bilo mnogo više volontiranja. Da li uopšte ono što se dešavalo u prethodnoj godini utiče i na količinu prijava i na ono što se pojavljuje u prijavama ili prosto uvek ima filantropa, kakva god je godina, za nama teška ili laka?
Pa, što se nas tiče, uvek ima filantropa, mada dobro ste pretpostavili da te krizne godine uvek sa sobom nose prijave koje su, ajde da kažemo, tematskog karaktera. Mi smo, nažalost, u nekoliko poslednjih godina bili, kriza je krizu sustizala, da tako kažem, i to se reflektovalo u prijavama za Virtus nagradu. Ove godine na nekom nivou, gledajući ono što naši partneri iz Fondacije Catalyst Balkans prikupljaju kao podatke o davanjima, mi jesmo maltene kontinuirano u porastu davanja, odnosno recimo 2021. građani kompanije su donirali preko 42 miliona evra za filantropske svrhe. Čekamo još uvek rezultate za ovu godinu, ali naznake su da smo i dalje u porastu. Tako da recimo ove godine očekujemo da ovu prethodnu godinu gledamo kao prvu koja je bila krizna, ali na jedan drugi način i čekamo da vidimo šta ćemo dobiti kao prijave. Ono što nas svakako hrabruje jeste da smo u prethodnoj godini izrazito skočili na svetskom indeksu davanja. To je, da tako kažem, jedna lestvica zemalja i odnosno stanja filantropije u različitim zemljama. Mi smo pre nekoliko godina bili maltene na pretposlednjem mestu, recimo 131. A prošle godine smo skočili sa 48. na 27. mesto.
Što znači... Samo ta količina novca koja ide u davanja ili
da, oni mere nekoliko stvari, to su davanje u novcu, volontiranje i pomoć nepoznatim ljudima, koliko smo spremni da pomognemo neznancima. I mislim da je nekako kod nas, ali i u drugim zemljama, da su krize zapravo poprilično inspirativne za obične ljude da doniraju više. Mislim, ja kad razgovaram sa ljudima, oni često misle da su kod nas najveći dobrotvori istaknuti pojedinci, ne znam, poznati sportisti, umetnici i slično, ali zapravo najveći darodavci u Srbiji su građani i građani kroz zajedničko davanje, odnosno kroz masovna davanja. To nas nekako čini ponosnim i na tome smo radili, da ih ohrabrimo, da njihovo malo, kada se udruži u nešto više, može da postigne značajni rezultat i mislim da su tome poprilično doprinele i ove fondacije koje se bave prikupljanjem novca za lečenje naših sugrađana u inostranstvu, jer su one pokazale da bez obzira na to da li date 500 dinara ili 5000, mogu se prikupiti značajna sredstva. Mislim, mi bismo naravno voleli da se novac prikuplja i neke druge svrhe, ali eto, mogu da kažem i da su građani se ohrabrili u vezi svojih doprinosa i da su počeli da pronalaze inovativne načine da doniraju, tako što recimo mole, ne znam, goste na svom rođendanu da uplate nekoj organizaciji ili doniraju svoje venčanja ili trče maratone, da, i tako, da. Imaju neke razne...
I slože se sa tim, sa kad neke lokalne samouprave odustanu od očeka nove godine, pa se taj novac
tako
uplati.
Je, tako
ne
je.
Kritikuju to, nego se sa tim slože.
Nego to i čak i pozdravljaju, tako da to mislim da pokazuje da su ljudi, možda i tokom COVID-a, postali svesni svog okruženja, svoje zajednice i toga da mi stvarno u nekim situacijama možemo da da se oslanimo samo jedni na druge i da ih je to inspirisalo da pogledaju iznad sebe i da vide šta je to u okolini što mogu da podrže.
To je dobra vest, jer često se čuje da nema više tog saosećanja, da ne pomažemo jedni drugima, ali evo, pošto rastemo na toj lestvici i dobijamo tu potvrdu iz inostranstva, to znači da ipak toga ima i da je u porastu. Šta je nagrada? Šta su nagrade?
Nagrade su simboličke, to su skulpture koje izrađujemo zajedno sa agencijom Proto, tako da bitno reći da ne zahtevu nikakvu kotizaciju za učešće, dakle svi koji žele da učestvuju to mogu da urade bez nadoknade. Dobitnici dobijaju skulpturu i sertifikat i dozvolu da koriste Virtus logo recimo na svojim proizvodima u narednoj godini, tako da eto, mislim da je ono što dobije Virtus nagradom, oni kažu je najviše dodatnu inspiraciju da se još više angažuju, pošto je to stvarno onako nagrada koja je vrlo prepoznata i vrlo reputabilna kod nas i svako je veoma ponosan da je dobio.
Postoji ograničenja, ne mogu baš svi da budu prijavljeni, je li tako? U pitanju su one firme koje proizvode duvanske i alkoholne proizvode, imali tu još nekih ograničenja?
Pa da, mi smo, da tako kažem, zbog prirode nekih industrija ograničili prijavljivanje, dakle bez obzira što znamo da mnogi od njih doniraju dosta u zajednicu, mi smo ograničili mogućnost prijavljivanja, dakle proizvođačima alkohola i duvanskih proizvoda u industriji igara na sreću i proizvođačima ili bilo kome ko učestvuje u proizvodnji oružja. Negde smatramo da to nije u skladu sa duhom nagrade koja je okrenuta ka stvarima koje nisu ipak reputabilno ili nisu pretnja javnom zdravlju. Tako da u tom smislu imamo to ograničenje, ali neka druga ograničenja ne postoje.
Ne postoje, mislim, samo ovo, da. I sad šta me interesuje još, da li se dogodilo da je neko nekoga prijavio i da je možda nagrada dodeljena, ali da taj neko nije hteo da se sazna za to njegovo dobro delo? Ide onako prijavljen, a
bilo
da nije želeo.
Bilo je stidljivih, pogotovo među pojedincima, ali u suštini niko nikada nije odustao od nagrade.
Ipak na kraju reši da se
sazna. Zato što to su zaista divni ljudi koji su puno toga uradili i oni su već jako poznati u svojim okruženjima, tako da u tom smislu nema stidljivih. Najviše su nam nekako stidljiva mala i srednja preduzeća, zato što ona, po meni, su inače najveći darodavci u Srbiji, ali nekako oni uvek misle da to što oni daju nije dovoljno kompetitivno u odnosu na, ne znam, velike korporacije, a zapravo i kad pogledate da neko malo i srednje preduzeće maltene 5% profita daju dobrotvorne sumke, to su ogromne cifre. Tako da mala i srednja preduzeća, nemojte se stideti, slobodno se prijavite.
Možemo li da spomenemo nekog od dobitnika, možda iz onih najkriznijih godina, možda iz vremena korone ili iz vremena poplava, možete li da se setite? I da li su bile iznenađenje u stvari kada objavite nagrade, da ljudi ne znaju u stvari da su upravo takve osobe ili ta preduzeća toliko doprinosila u filantropiji?
Pa da, mislim, evo, kad sam spomenula mala i srednje preduzeća, spomenuću recimo prošlogodišnjeg dobitnika, to je Fast Food Smerdov iz Vršca. Oni su recimo svake godine, to je prodavnica fast fooda, oni svake godine doniraju preko 19 tona hrane socijalno ugroženim porodicama i ugroženim učenicima i studentima i recimo, ne znam, hrane 7.500 studenta u Vršcu, učenik u stvari, izvinite. Tako da to je jedna mala porodična firma koja stvarno puno toga postiže. Recimo od individualnih dobitnika mislim imamo toliko tih ljudi. Imamo recimo Milomira Glavčića koji već 60 godina živi u Kanadi i koji u Srbiju, pogotovo u Kraljevu i okolinu odakle potiče, uložio preko 7 miliona evra. Zatim Hido Muratović, veliki dobrotvor iz Novog Pazara koji, ja mislim, neumorno gradi kuće, kupe belu tehniku i pomaže pogotovo stanovnicima planinskih područja u okolini Novog Pazara. Tako da zaista je jedan veliki čovek i recimo među mladim filantropima imamo Mateu Balani, koji ima sada, mislim, 13 godina, ali ona već od 7. 8. godine pokreće dobrotvorne akcije, donira svoje rođendane, upućuje svoje vršnjake da doniraju, oni zajedno, mislim, daju i sredstva i bolnicama i ustanovama za zaštitu dece, životinje i tako, ona je jedna mala genijalka, tako da, eto, to su neki ono
kako
za mene.
Kako bi znali mi da nema te nagrade? Zna se u lokalu, ali šire se, ako ne objave novine.
Pa jeste, velika je privilegija raditi u Trak fondaciji, svaki dan dolaziti u dodir sa tim dobrim ljudima.
Sa takvim ljudima,
da.
Ništa, znači konkurs je otvoren do, ajde da ponovimo samo, da, do kada konkurs, i gde se šalje prijavu još jednom?
Tako je, konkurs je otvoren do 14. februara, prijave se mogu poslati na, imate sve na sajtu Virtus Nagrade i Trak fondacije, međutim ukoliko imate bilo kakvih problema, možete se javiti nama u Tragu, mi ćemo vam oko svega rado pomoći i eto, dobitnike ćemo znati 25. marta na svečanoj ceremoniji u Beogradu, pa se nadam da se vidimo i nakon toga da malo pričamo
kako
o
da
njima.
Ne, da predstavimo dobitnike. Hvala vam na gostovanju.
Hvala
Bila
vama.
Je ovo Marija Mitrović iz Trag fondacije. Osam minuta je do 9 časova. Evo, pričali smo o dobročinstvu u prethodnom delu našeg jutarnjeg programa.
i pričali smo o tome na koji način možemo da pomognemo i da učinimo i da razvijemo filantropiju, ali nikako da postanemo od onih što hranu umjesto da bacamo isto tako doniramo ili organizujemo sistem koji će višak hrane da rasporedi tamo gdje je ima manje. Naša zemlja je i dalje među zemljama u kojima se najviše baca hrana. Više slušamo o ovoj priči od naše dopisnice iz Kruševca Vesne Kezović-Miljković.
Srbija je i dalje među zemljama u kojima se najviše baca hrana. Godišnje čak 726.000 tona. Ostaci previše pripremljene hrane, pokvarene i sa isteklim rokom trajanja, najčešći su razlozi, slažu se i Kruševljani, da ona bude bačena.
Povrće zaboravim pa ga bacim. Ili stvari koje su na dnu frižidera u teglama zaboravim.
Dešava se pa i ovo suho mesno to da ostane duže nego što bi trebalo.
Neko povrće koje pretekne kao slanstveno viško.
Jel biste donirali da imate kome?
Evo sad sam donirao u Jesinu. Neke slatkiše koje smo također preterali sa povinom.
Da višak hrane završi na tanjiru, a ne na smetlištu, već 3 godine nastoji i udruženje Obrok za porodicu, koje u Kruševcu pomaže 60 socijalno ugroženih porodica, kaže Žaklina Radonjić, jedan od osnivača.
Oni imaju potrebe maltene svakodnevno u vidu namirnica i tog kuvanog obroka. Nažalost, imamo veliki broj mailova koje smo slali gdje ne postoji odziv trgovinskih lanaca naših ovdje u Kruševcu, ni većih ni manjih, da se hrana ne baca, pogotovo kuvana hrana i kuvani obroci.
Banka hrane Beograd je uz pomoć 30 kompanija prošle godine obezbedila 900 tona hrane za 250 humanitarnih organizacija i socijalnih ustanova širom zemlje. Uz podsjećanje da su od 2009. i član FEBE, Evropske federacije banke hrane, Katarina Žigić-Blagojević kaže da veruje da bi uz uvođenje fiskalnih olakšica u Srbiji i donatora bilo više.
U 2022. godini vrednost donacija koje smo imali iznosi oko 1.200.000 eura. Za 160 miliona dinara na godišnjem nivou donacije bi se povećale u slučaju ukidanja PDV-a. S obzirom da je kompanijama nekada jednostavnije usled te otežavajuće okolnosti da uništavaju hranu nego da je doniraju. Imajući u vidu da je već 20 zemalja Evropske unije ukinulo PDV, nadamo se da ćemo i mi posle deceniju pokušaja da se ova olakšica uvede dostići taj cilj.
Kompanija Dela iz Srbija već 7 godina sarađuje sa bankom hrane, svakodnevno donirajući voće i povrće, a od pre 2 godine korisnicima su omogućili da do donacija dolaze i putem digitalne platforme Tanjir po tanjir, kaže Milica Popović, menadžer korporativnih komunikacija.
To je prva platforma za donaciju hrane u Srbiji. Ona funkcioniše tako što je prijedinik naših 270 prodavnica iz cijele Srbije svakodnevno ažurira količine voća i povrća koje su na stanju. Sa druge strane, 123 organizacije širom Srbije jednim klikom mogu da preuzmu, odnosno rezervišu doniranu hranu. Samo tokom prethodne godine je na ovaj način donirano oko 600 tona voća i povrća, a u prethodnih 7 godina je ukupno donirano oko 7.000 tona hrane. U projekat je uključeno oko 14.000 pojedinaca i ideja je da on živi i da u svakom trenutku hrana dođe do onih kojima je najpotrebnija.
Među prvim korisnicima platforme u Kruševcu je Centar za osobe sa invaliditetom, kaže psiholog Marijana Anđelić.
Voće i povrće koje dobijamo od banke hrane koristimo za realizaciju radionica samoposluživanja u prosjeku nekih 2 puta nedeljno. Ono što ostane pošaljemo naravno našim korisnicima kući zato što je to njima vrlo značajno. Neki od naših korisnika jesu lošeg materijalnog stanja, tako da je svaka pomoć dobro došla, a naravno posebno nešto ovako u ovom smislu je vrlo korisno za njih.
U borbi protiv siromaštva i gladi svaka je donacija hrane dragocena, a smanjenje ove vrste otpada važno i sa ekološkog aspekta, jer kada završi na deponiji, doprinosi zagađenju i vode i vazduha.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblaci, svi moji puta. kroz mrak, pričam sa zvezdama u tvojim mislima, zalima me, nosi me put, snovi na nogama, srcem u grudima, dozivam te.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Vlada Srbije održat će u 11 časova sednicu o Kosovu i Metohiji, koju će prisustvovati i predsjednik Aleksandar Vučić. Očekuje se da će Vučić izvestiti vladu o pregovorima sa visokom zapadnom delegacijom i o predlogu sporazuma sa Prištinom koji je Srbiji ponuđen. Predsjednik će se u 20 časova obratiti javnosti. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovu i Metohiju Milovan Drecun izjavio je za RTS da se pojačava pritisak Evropske unije i posebno Sjedinjenih Američkih Država na Prištinu da formira zajednicu srpskih opština. Drecun je ukazao da je u svetu veoma složena geopolitička situacija, te da je rešavanje kosmetskog pitanja sastavni deo tih snažnih turbulencija.
Mislim da smo kao društvo valjda toliko zreli da shvatimo da se svet oko nas toliko brzo menja i toliko promenio zbog rata u Ukrajini, da mi moramo da pronađemo naše mesto tom svetu. Zbog toga mislim da nam je neophodan jedan strateški geopolitički dogovor sa Zapadom. Taj dogovor će se temeljiti sigurno na postizanju rešenja za kosovski problem. Od toga će zavisiti pozicija Srbije u tom novom svetu koji se stvara, a mi se nalazimo na euroatlantskom prostoru. Ne nalazimo se tamo negde u Aziji. Od rešavanja i kosmetskog pitanja i tog našeg pozicioniranja u euroatlantskom bloku zavisit će i sudbina Republike Srpske i sudbina našeg strateškog partnerstva sa Kinom, sa Ruskom Federacijom i sve drugo.
Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je na sastanku sa najbližim saradnicima da će se povući sa mesta predsjednika. Preneo je čelnik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić. Mediji javljaju da je Vučić upoznao partijski vrh sa pritiscima Zapada na Srbiju u vezi sa Kosovom i Metohijom, te da je bilo nesuglasica i poziva da se odbiju pregovori sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom. Kako navode, Vučić je odgovorio da ako neko misli da može bolje da vodi državu, on je spreman da im to prepusti i potom otišao sa sastanka. Nivo reka u poplavljenim područjima opada. Vanredna situacija i dalje je na snazi u 9 opština. Crpi se voda iz poplavljenih objekata. Evakuisani se vraćaju u domove. Voda iz gradskog vodovoda Prijepolje i Brodareva još nije za piće. U Prijepolju počinje procena štete, kaže za RTS predsjednik opštine Vladimir Babić.
Uvek budu svi nezadovoljni zato što smatraju da su oštećeni, zato što misle da su oni pogođeni nego ostali. Mukotrpan posao i možda duži nego borba sa vodenom stihijom pred nama predstoji. Danas na štabu ćemo da donesemo odluku da procenimo prvo koji su to putni pravci koji su nam oštećeni na ovim višim kotama. Mi ćemo raditi najbrže što možemo, samo da ne bude novih poplavnih talasa. Što se tiče znači, rada komisija i nas na terenu, nećemo posustati. Pred nama je sigurno posao jedno nedelju dve koji moramo završiti onako kako treba.
I dalje se traga za muškarcem nestalim u reci Raški. Sava, Zapadna Morava, Ibar, Tamiš i Nera danas i sutra bit će u porastu. U Ukrajini se nastavlja ofanziva ruske vojske u Donbasu i Zaporoškoj oblasti. U Bahmutu se vode ulične borbe. Ukrajinske snage granatirale su Donjeck i Lugansk. Nekoliko hiljada ljudi protestovalo i u Briselu zbog izricanja kazne od 40 godina zatvora belgijskom humanitarnom radniku Olivieru van de Castelu u Iranu po optužbi za špionažu. Počelo je drugo polugodište za osnovce u centralnoj Srbiji. Saobraćajna policija će u zonama svih osnovnih škola pojačati kontrolu. Iz MUP-a ukazuju na to da se od 1. septembra u okolini škola dogodilo 39 saobraćajnih nesreća, u kojima je dvoje dece teško, a 14 lakše povređeno. Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u osmini finala Australijan Opena u Melbourneu protiv domaćeg igrača Aleksa Deminora. Meč počinje uskoro, a Đoković i Deminor do sada se nisu sastajali. Rukometaši Srbije sastaće se sa Holandijom u poslednjem kolu druge faze svetskog prvenstva koji se održava u Švedskoj i Poljskoj. Utakmica u Katovicama počinje u 18 časova. Srbija je ostala bez šanse za plasman u četvrtfinale, ali i dalje može da izbori učešće u kvalifikacijama za olimpijske igre. Vreme danas, oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, temperatura do 12 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u glavnom gradu je 8 stepeni, vlažnost vazduha 78%, pritisak 1006 milibara i duva istočni vetar brzinom od 5 do 13 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
9:11, evo nas u poslednjem satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, ovog 23. januara, Miša Milanović za Mixpultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Prvo ćemo da pogledamo temperature, merenja u 9:00, u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 8, toliko je i u Kragujevcu, a u Nišu 11. Temperature praktično iste kao u proteklom satu, jedino se Kopaoniku koji je na stabilnih minus 1, ovog jutra pridruži i Zlatibor gde je isto minus 1, i to su dva najhladnija mesta u našoj zemlji, a Sjenica koju obično najavljujemo kao najhladniju je na plus 6. Niš jedini dvocifren, ostatak zemlje tu negde između 3 i 9 stepeni, što se padavina tiče trenutno je samo u Negotinu rosulja, sipeća kiša, ostatak zemlje pod oblacima na severu, tu i tamo se promoli neki tračak sunca, ali ostali delovi zemlje pod gustim oblacima, ima dosta i magle, pa povedite računa ako ste za volanom. Prognoza za danas kaže, tokom dana biće umereno do potpuno oblačno i malo toplije. Ujutru i prepodne na jugozapadu i zapadu, od sredine dana i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. Više padavina očekuje se na jugozapadu i jugu sa količinom od 15 do 30 mm za 24 časa. Temperatura danas od 6 do 12 stepeni, a u košarskom području biće jakog istočnog i jugoistočnog vetra. U Beogradu slično vreme, posle podne i uveče povremeno sa kišom, a temperatura oko 8 stepeni i u Beogradu košava će duvati danas. Sutra oblačno u nižim predelima mestimično sa kišom i susnežicom, na planinama sa snegom. U sredu i u četvrtak ujutru magla ili niska oblačnost, tokom dana umereno do potpuno oblačno, u većini krajeva suvo, a od petka oblačno, hladnije, a snega će biti sem na planinama i u ostalim krajevima zemlje. Dobra vest stiže da je nivo reka u poplavljenim područjima u opadanju. Sava je na granici vanredne odbrane od poplava, Lim je u opadanju, a vanredna situacija je i dalje na snazi u 9 opština. Najavljeno je da će Sava, Zapadna Morava, Ibar, Tamiš i Nera biti u porastu u naredna 2 dana. Vanredna situacija na snazi u Leposaviću, Prijepolju, Sjenici, Novom Pazaru, Brusu, Tutinu, Kuršumliji, Prokuplju i delu opštine Kraljevo. Hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejan Vladiković rekao je gostujući u jutarnjem programu RTS-a da je na Savi kod Šapca vrh talasa i nalazi se na granici vanredne odbrane od poplava. To znači da do vrha nastipa imamo nepun metar, ali prema modelima to je najviši vodostaj u ovoj epizodi i očekuje se da će u narednim danima ići usporije opadanje. Ipak u naredna 24 časa biće novih padavina i izdato je upozorenje za Ibar koji je jako visok, za izvorište Zapadne Morave, Južnu Moravu od Aleksinca do Kruševca, i na banatskim vodotokovima je vanredna odbrana od poplava, to je precizirao hidrometeorolog Dejan Vladiković. Pratit ćemo naravno situaciju kakva je, ali dobro je da je u onim poplavljenim područjima da su nivoi reka u opadanju. Danas će biti saopšteni dobitnik Ninove nagrade u hotelu Moskva. Žiri u sastavu Teofil Pančić, Marija Nenezić, Milena Đorđijević, Žarka Svičev i Goran Korunović objavit će ime laureata, a u najnužem izboru su Danica Vukićević Unutrašnje more, Milan Tripković Klub istinskih stvaralaca, Goran Petrović Papir sa vodenim znakom, Mirjana Drljević Niko nije zaboravljen i ničega se ne sećamo, i Uglješa Šajtinac Koljka i Sašenjka, a tu je i Marijana Čanak, Klara Klarisa. Od 1954. godine se Ninova nagrada dodeljuje i svaki put je garancija da će i tekako to delo biti čitano, ali i ovi što su u užem izboru, pa ako niste krenite u čitanje, a čućemo i ko će dobiti nagradu.
How many sorrows do you try to Infocentra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Ambasador Evropske unije Emanuele Žiofre na sastanku sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem ohrabrio Srbiju da nastavi aktivno da radi na regionalnoj saradnji i dobrosusedskim odnosima, uključujući i na rešavanju otvorenih bilateralnih pitanja sa susedima. Dačić je ponovio da članstvo Srbije u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj, kao i da je Srbija u potpunosti posvećena reformskom procesu. Dačić je rekao da je Srbija spremna da dalje unapređuje regionalnu saradnju koja podstiče razvoj na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Predstavnici delegacije EU i trgovinsko-ekonomski predstavnici i ambasada zemalja članica Unije posetili su Fond za inovacijenu delatnost Srbije i Naučno-tehnološki park u Beogradu. Inovativne srpske kompanije imaju velike ambicije za ulazak na tržište Evropske unije i povezivanje sa investitorima iz Unije. Andrea Hoch-Huber iz delegacije EU rekla je da su srpske kompanije visoko motivisane, kvalifikovane i primer šta se može postići. Ona poručuje da Evropska unija nastavlja da nudi svoju bezrezervnu pomoć u izgradnji tehnoloških, istraživačkih i inovacionih kapaciteta Srbije kao njen vodeći partner u ovoj oblasti. Osma po redu nagrada dr. Predrag Simić, koju zajednički dodeljuju porodica Simić, Fakultet političkih nauka, ambasada Slovačke i Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative, dodeljena je studentu Radomiru Aleksiću. Drugu, odnosno treću nagradu dobili su Nikola Preradović i Nenad Rakić. Na dodeli nagrada ambasador Evropske unije Emanuele Žiofre rekao je da je srećan što su studenti zainteresovani da razgovaraju o budućnosti Srbije u Evropskoj uniji.
EU za tebe predstavlja priče iz Srbije.
Jovana Tešić, studentkinja scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, se kao učenica trećeg razreda srednje škole prijavila na konkurs Evropa i ja, koji prati publikaciju Evropski dnevnik. Do tada je videoprodukcija nije previše interesovala, ali konkurs podstakao da bude kreativna i istražuje svoje interesovanje.
Ja i moje dvije drugarice kao tim smo se prijavile, tako da smo mi došle na neku ideju, to jest koncept, koji smo znali da je tada koncept, ali da tako ćemo se sada nazvati, jeste bila ideja da pričamo o multikulturalnosti i multinacionalnosti Novog Sada kao nekim dosta ovako poznatim vrednostima Europske unije. Kroz ideju da prikažemo kako Novi Sad kao grad stoji i funkcioniše i živi na temelju tri vere već vekovima unazad.
Taj konkurs ju je, kaže Jovana, kao iskustvo van školskog obrazovanja oslobodio. Njena priča bila je video klip o toleranciji kroz tri verske zajednice koje deluju u Novom Sadu. I bio je toliko uspešan da je Jovana osvojila nagradu putovanje u jednu zemlju članicu EU, tokom koga je imala priliku da poseti razne institucije. Publikacija Evropski dnevnik predstavlja vodič za konkurs koji, osim učenicima i učenicama, može da posluži i profesorima i profesorkama kao pomoćno nastavno sredstvo. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.
Fuck.
Gost jutra.
Časova i 28 minuta, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan i sada tema o kojoj kada budete slušali neko će imati mišljenje pa šta ima veze, neko drugi će reći da, treba se protiv toga boriti, treći ne čitaju knjige pa im je sasvim sve jedno, ali ono što je činjenica i što je konstatovano pre nekoliko dana na panelu koji je održan u Privrednoj komori Srbije je da na e-pirateriji kada su u pitanju elektronske knjige su gubici izdavača i autora i mnogih koji su u tom lancu mogu da se mere sa više milijardi evra. Kako izgleda uopšte elektronsko izdavaštvo? Šta je to što je e-piraterija i kako se protiv toga boriti? Ali kako i razviti svest da to jeste krađa, bez obzira što se dešava u nekom virtualnom prostoru? O tome razgovaram sa mojom gošćom Teom Jovanović, vlasnicom izdavačke kuće Tea Books. Tea, dobro jutro i dobrodošli u prvi program Radio Beograda.
Pa ono o čemu mi pričamo ovde, što je pričano na tom panelu koji je održan i pre 10 godina na istu temu, posle koga se ništa nije promenilo i ništa se nije desilo, zapravo nije piraterija e-izdanja. Ono što je kod nas piraterija su zapravo skenirana štampana izdanja naših izdavača, pa su onda proučeni kroz tamo neki OCR i napravljeno onda od toga digitalno.
E sad, ajde odmah da napravimo za slušalce koji ne čitaju knjige preko interneta, koja je razlika između e-knjige i te koju vi spominjete, skenirane knjige?
Pa e-knjige je ono što recimo ja objavljam, znači ja već 10 godina objavljam digitalne knjige, znači knjige naših domaćih izdavača pa i nekih stranih, konvertujem u digitalno izdanje i to plasiram svuda u svetu po knjižarama i pretplatničkim servisima, pa i bibliotekama. Znači, naše biblioteke to još nemaju, ali moje izdanje se nalaze u slovenačkim bibliotekama i na, hrvatskim.
Neko dođe u biblioteku i sedne i tamo čita?
Neko ko je član biblioteke skine aplikaciju koju biblioteka ima i on od biblioteke pozajmi to izdanje, a slovenačke biblioteke čak imaju tu mogućnost da ti možeš da kupiš digitalnu knjigu. Znači ne samo ostane, da je pozemiš iz biblioteke, nego možeš i da je kupiš. Kod nas to još uvijek nema. Znači naše biblioteke to nemaju. A piraterija kojom se kod nas domaći pirati bave su zapravo, oni su neka vrsta, da kažem, ljubitelji, fanatici knjige i sa očigledno previše slobodnog vremena, jer treba knjigu skenirati, to zahteva vreme, onda treba provući kroz taj program gde će oni iz tog skeniranog PDF-a izvuči opet u neki Wordov file, pa malo počistiti to od nekih suvišaka koji se tu nađu, pa onda kroz opet neki program provući, napraviti digitalni izdanje, koje onda okače na neku platformu koja se besplatno deli. Znači oni ne prodaju taj izdanje, oni samo omogućavaju da vi besplatno skenete. Kod nas je to zapravo najpoznatije i po čega se naši izdavači najviše bore, ali nisu uspeli još ništa da uradi, je taj čuveni Balkan Downloads. To je piratski raj gde ima i knjige, i filmova, i serije, i muzike, i svega. Ali, taj sajt zapravo ne drži same knjige. On samo drži linkove gde se te knjige nalaze. One se nalaze razbacane svuda po svetu, po nekim Google Drive-ovima, po nekim platformama koje omogućavaju korisniku da kad napravi tamo nalog, podigne neke svoje fajlove koje god. E sad, ako on hoće te fajlove da podeli sa nekim, ono mogući slobodan pristup. I to je zapravo najveći problem, jer ta jedna knjiga koja se napravi, sad se okači jedan tamo negde na nekom u Australiji, na nekoj toj platformi, drugi će okačiti negde tamo Nemačka, vi ne možete
i toga
prijeći.
Će biti svuda i vi ne možete uopšte da uđete
to, mislim,
u trag
ne možete
više.
Zaustaviti.
Da,
ali
da.
Postoji jedan vrlo legalan način koji je do izdavača, znači to nije do države, to je do samih izdavača, znači oni kad imaju saznanje i imaju te linkove, oni mogu da prijave, to se zove DMCA i to je svuda u svetu važi kao zakon, znači ako se ti pojaviš kao izdavač i našao si tamo svoj fajl, ti možeš vrlo legalno da im napišeš jednim e-mailom prijavu da dokažeš da si ti vlasnik toga i oni će to iz tog momenta ukinuti. E sad, kad bi se izdavači jel udružili pa to prijavljivali tom čoveku, kad bi stiglo nekoliko prijava da on tamo drži nešto nelegalno, ta platforma bi mu ukinula nalog. I sve što je na tom nalogu bi pobrisao.
E sad, vi ste u ovom poslu, evo rekli ste 10 godina, vi ste od početka u stvari reagovali na ovakve stvari i ima 10 godina da ste se vi zajedno sa hrvatskim izdavačima borili protiv ovog izdavača. Kako je to izgledalo? Pa govorimo o vremenu pre 10 godina kada mi mnogo manje pojma smo imali o e-izdavaštvu i o knjigama preko interneta i o svemu
tome. Upravo zato što se kod nas malo znalo o tome, a ja sam među prvima time krenula ovdje da se bavim. Ja sam prisustvovala o tom panelu u Privrednoj komori pre 10 godina i shvatila sam da tu prvo država teško da će nešto da preduzme jer ima važnijih stvari kojima ne stiže da se bavi, a ne ovi. A da ovo zapravo najviše zavisi od naših izdavača. I onda sam, pošto sam imala ipak saznanje o tome, to sam malo istražila, onda sam svojim kolegama izdavačima htjela da pokažem kako će to prilično lako da uradi. I organizovala sam izdavači iz Hrvatske i Srbije, one najveće, čije se najviše knjige i piratišu. Onda sam njima slala te linkove gdje im se knjige nalaze i onda sa sinhronizovanom akcijom oni svakog dana to prijavljivali. I mi smo za neki 15 dana uspjeli da zagasimo neki 50-ak Facebook grupa koji su bili prepuni tih fajlova koji su imali po 50.000 korisnika. Naravno, to je izazvalo veliki bes piratske bratije i korisnika. I ono što je mene zaprepastilo u cijeloj toj priči jeste da ti ljudi koji su skidali te piratske knjige, pošto su podršku naravno pružili i autori čije su knjige bile pirate, pa su tu pisali po tim forumima, po Facebooku i slično, oni uopšte nisu prepoznavali te autore. Oni su smatrali da ti autori koji meni tu pružaju podršku su to neki bibliotekari. Znači,
da to što nisu autori tih knjiga
prepoznaju autore čije knjige skidaju. Među njima je bio recimo Grada Stojković koji sva deca su odrasla na njegovim knjigama. On je veoma poznato ime u našem, među našim čitocima.
Ali oni su si sa njim raspravljali oko
toga šta oni su njega proglasili bibliotekarom i šta se on tu buni, jeli. Mislim,
Nedostatak svesti.
Hajde
da čujemo reklame i onda da se vratimo na priču upravo o tome jesmo li svesni da je to krađa kao kada uđemo u prodavnicu i ukrademo knjigu.
Eko. Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Za godinu punu zabave izaberi box 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mjestu. U izdanju PGP RTS-a.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić klavir, specijalni gost Marko Đorđević truba, program Rahmanjinov Gershwin Bernstein. Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Nastavljamo razgovor o
pa ja ću da upotrebim izraz krađi. Mislim, stvarno jeste krađa. Moja gošća je Teja Jovanović, vlasnica izdavačke kuće Teja Books, najviše se bavi elektronskim izdanjima knjiga. Pričale smo evo u ovom prethodnom segmentu o tome kako izgledala vaša borba protiv te krađe preko interneta. Onda ste lepo spomenuli to da su se mnogi korisnici jako naljutili kada su ostali bez mogućnosti da neka izdanja skidaju nelegalno preko interneta. Koliko vi uspevate da objasnite da to stvarno jeste krađa i da li mi imamo uopšte svest? Pričali smo mi sa slušalcima ovde na programu, slabo postoji svest o tome.
Pa slabo postoji svest. Na zapadu ti skini bilo šta sa nekog torenta i tako dalje, stigne ti kazna na kuću od 500 evra. Pa sad ti izvoli, idi ponovo skidi nešto sa torenta. Nedavno je pre recimo 2 meseca ukinut najveći piratski raj za knjige u svetu, takozvana The Library, koje su Rusi napravili pre 13 godina, znači 2009. Od 2009. do 2022. tu se nakupilo 10 miliona knjiga. Ali za razliku od ovih naših pirata, koji su tako kvazi elektronske knjige, tako kažem, ovo su bile potpuno legalne knjige američkih i drugih svetskih izdavača na svim mogućim jezicima. Bukvalno danas je knjiga pojavi u Americi, ona sutra osvane na The Library. Kad je to prevršilo meru, to je trajalo jedno 13 godina i to su negde prećutno svetski izdavači ignorisali to. Međutim, kad su korisnici The Library počeli da se hvale tim knjigama i da snimaju klipove na TikToku, i onda ih je to nateralo, to javno reklamiranje za Library-a, da podnesu zahtev u Americi. I Amerikanci su uspeli da obore taj sajt, da ga zatvore, da vlasnike uhapse u Južnoj Americi i njih sad čeka suđenje
da,
pred američkim za ozbiljnu
krađu. Ali šta je u rečenici, šta je logično u tome da su oni ipak 13 godina ćutali i rekli ste
prećutno? Pa vrlo su procenjali da im šteta kojim to nanosi, to su uglavnom bili korisnici ovi iz Rusije, iz istočne Evrope.
Zemalja trećeg sveta možda koji inače nemaju.
Gde oni nemaju nikakve ingerencije, gde ne mogu ništa, gde im se knjige baš i ne prodaju.
Da,
toliko.
Da, da.
Znači nisu, mada jesu oštetili neku ruku priča o kojoj je pisao Publishers Weekly, američki časopis koji se bavi knjigama, da su tu prilično oštećeni studenti koji su tu koristili neke udžbenike, koji su do udžbenika dolazili tu besplatni
putem. Kojima nisu imali pristup na neki drugi način.
U Americi imaju pristup, udžbenici tamo postoje, da. Digitalne biblioteke, čak i moje izdanje se nalaze u američkim bibliotekama, ali eto, znači postoji način i kad hoće oni to mogu da...
E sad, kad pričamo o zaradi i o gubicima, hajde da malo popričamo i o tim procentima koji u stvari, od kojih, da vidimo od čega se živi. Pisac napiše knjigu i dogovori se sa vama, recimo kao izdavačem, da ta knjiga bude plasirana na elektronskom izdanju kod vas, u vašoj izdavačkoj kući. Ako je knjiga 500 dinara, koji su procenti u pitanju?
Ja malo drugačije funkcionišemo.
Važno je da znamo da je to plata pisu, kao što ja dođem na posao i primim platu i vi, to je plata čoveka koji je to delo napisao.
Pa to je zapravo, da kažem, honorar.
Pa,
honorar.
Kako god da nazovem.
Neki standardni honorar za naše domaće autore u srpskom izdavaštvu je 10%.
Od cene knjige.
Od bruto cene knjige. U svetu, znači ove strane knjige koje se prevode kod nas objavljuju, minimum je 8%, sad zavisi od količine knjige koje se prodati, procenti idu naravno, postoji skaliti, procenti idu naviše. A ja sam nešto drugo učinila za naše pisce, ja smatram da pisci su ti glavni koji treba najviše da dobiju od knjige.
Njihovo je delo, jasno.
Da, i ja mojim autorima dajem 25%. Znači 25% od prodajne cene knjige ide, digitalne knjige ide autor.
Što je sasvim korektno. Kako se plasira knjiga? Hajde i to da proanaliziramo. Pa trenutno da li ćemo, izvinjavam se, ikad doći dotle da kao što sad imamo ove dve, tri platforme gde možemo da vidimo razne serije i filmove, raznih produkcijskih kuća, da negde imamo platformu na kojoj ćemo legalno platiti mesečnu članarinu i čitati razne izdavače?
Naravno, postoje takve platforme. Ono što je mene rukovodilo u cijeloj priči bilo je da sva naša izdanja, znači sve knjige koje objavim, budu dostupne bukvalno u svakom kutku sveta. I ja sam to uradila. Ja sam svoje digitalne knjige plasirala u knjižari platformi koje to prodaju. Od Amazona preko Apple-a, preko Kobe i tako dalje. Međutim, neke od tih platformi nisu dostupne kod nas. Znači, vi na Apple, u njihovom iStore-u, ne možete iz Srbije da kupite knjige. Vi ne možete na Google Play da kupite knjige. Ali dijaspora može. Pretplatnički servisi koji su dostupni svuda u svetu, pa su dostupni kod nas, poput Scribd-a, koji je najveći pretplatnički servis, gde vi za $10 mesečno možete da čitate bilo koju knjigu iz bilo ko kraja sveta ili audio knjigu da slušate neograničeno. I to stvarno nije nešto što nije baš dostupno nama, kao što je Netflix. Znači, ono što je Netflix za filmove i serije, to je Scribd za knjige. Ja sam pričala i pre 10 godina, ubeđivala naše izdavače da krenu sa digitalnim knjigama, jer ako oni čitacima moguće da do njih dođu legalno i budu im dostupni, oni će se manje baviti piraterijom. Neće imati razloga.
Tako je. E i navići će, steći će naviku, pa, da je to nešto što se plati.
Naši izdavači su se stalno vodili lokalnim pričama. Znači, ovo što je do sad urađeno. Laguna koja ima Eden, tako da je. To je lokalna priča. Dobro, može se ona iz inostranstva pretplatiti i koristiti. Ali i mi sad idemo u supermarkete pa kupujemo sve proizvode na jedno mesto. Ne idemo mi sad u svaku prodavnicu posebno, pa ovdje ću kupim hleba, ovdje ću kupim mleko, a tamo ću kupim nešto treće. Nego gledamo da odam u neki supermarket gde ćemo kupiti sve na jedno mesto. E, isto tako je i sa knjigama. Znači, ako 90% prihoda od prodaje digitalnih knjiga donosi zapravo Amazon. A naše knjige na našim balkanskim jezicima nisu dostupne na Amazonu. Ja sam uspela jedno vreme, predno 10 godina, malo da ih onako provučem tamo, međutim to Amazon nije dugo dozvolio, pa ih je povukao, ali su dostupne svuda. 90% prode i Amazon. Onih ostalih 10% su Apple, Kobo, Scribd,
da.
Ali morate učiniti knjige dostupne. Da. Onda nema razloga. Ja imam 1300, preko 1300 digitalnih izdanja. Ja nemam piratske. Moje knjige nisu piratizovane. Znači, ja ne nailazim. Ja nailazim, recimo, da mi je ukradena korica od moje knjige, pa stavljena na piratsko izdanje.
Ali nije piratsko izdanje, nego
ali nije
samo
moje izdanje. Znači, iza te korice ne stoji moje izdanje.
Ništa, moramo da radimo na tome da budemo svesni da je to nečije delo i da koliko je greška ući u i delo, krivično delo ukrasti nešto u realnom svetu potpuno isto i u digitalnom svetu. Ako poštuje
autora, poštujemo ga tako što mu ne krademo hleb iz ruke.
Jeste, platimo mu što nam je lepo da čitamo njegovo delo. Teja, hvala vam puno
na
ovom gostovanju. Nadam smo da smo stvorili pravu sliku i da smo zainteresovali slušalce. Teja Jovanović, vlasnica izdavačke kuće Teja Books, je bila moja gošća. Well, I don't go to church on Sunday. I don't get on my knees to pray. To memorize the books of the Bible. I got my own special way. Yeah, I know Jesus, he loved me, maybe just a little bit more. If I fought it on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it got to be a chocolate Jesus, make me feel so good inside. He got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no Abba Zabba. I don't want no almond swirl. There ain't nothing better, a suitable for this girl. Well, they're the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. It's the only chocolate.
rough and it's whiskey and a shave. It's best to wrap to save it up in cellophane. Flows like a big muddy, but that's okay. Boom, over, I can boom, that's my face. Well, hell, he got to be a chaggly Jesus. Good enough for me. You got to be a chaggly Jesus. You good enough for me. Well, hell, he got to be a chaggly Jesus. To make me feel so good inside. He got to be a chaggly Jesus. To keep me satisfied.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od Kurače, svojim narodima, miram, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narod.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
januara 1883. godine kralj Milan Obrenović potpisao je ukaz o donošenju zakona o odlikovanjima. Ustanovio je i dva nova odličija. Orden Belog Orla za zasluge u miru ili ratu ili za posebne zasluge prema kruni, državi ili naciji i Orden Svetog Save za zasluge u prosveti, književnosti, crkvi i lepim umetnostima. Na današnji dan 1898. godine u Rigi je rođen Sergej Mihajlović Eisenstein, ruski filmski reditelj. Prvi film Štrajk snimio je 1924. godine, a godinu dana kasnije nastaje Oklopnjača Potemkin, koja mu je donela svetsku slavu. Film je postao simbol sedme umetnosti.
Čini mi se da moje metafore imaju svoju funkciju i u sadržajnom i u ritmičkom smislu, a zadržavanjem vremena nismo imali nameru da stvaramo nametljivu alegoriju i njome gnjavimo gledaoca, već naprotiv, da time podstaknemo napregnutost njegove pažnje. Koliko smo u tome uspeli, reći će sami gledaoci.
I gledaoci su rekli, ogromna sala Boljšog teatra prolamala se od ovacija toga decembarskog dana godine 1925. Cela je dvorana bila na nogama. Orkestar je prestao da svira. Muzičari su pozdravljali film zajedno sa gledaocima. I to u Boljšom teatru, gde je po prvi put u njegovoj istoriji prikazano delo jedne tako profane umetnosti, umetnosti dotada nepriznavane i pocenjivane, zapostavljane i gotovo anatemisane.
23. januara 1916. godine u Krfskom zalivu počelo je sahranjivanje srpskih vojnika u plavu grobnicu. Prema zvaničnim podacima, od 23. januara do 23. marta 1916. godine, od posljedica tifusa, gladi i iscrpljenosti, umrlo je i u Krfskom zalivu sahranjeno 4847 srpskih vojnika i oficira.
Stojite, galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo gordo držim u doba jeze noćne, nad ovom svetom vodom. Tu na dnu, gde školjke san umoran hvata i na mrtve alge tresetnica pada, leži groblje hrabrih, leži brat do brata, Prometeji nade, apostoli jada.
Na današnji dan 1989. godine preminuo je španski slikar Salvador Dali, jedan od najznačajnijih umetnika 20. veka. Prvu izložbu održao je 1919. godine u rodnom Figueresu, gde je njemu u čast 1974. godine izgrađen muzej Teatro. Napisao je knjige Skrivena lica, Dnevnik genija i Tajni život Salvadora Dalija. Kao scenograf i slikar kostima radio je sa Luisom Buñuelom u filmovima Andaluzijski pas i Zlatno runo. Slušamo anegdotu o Dalijevoj egocentričnosti.
Čak je i Salvador Dali nedokučivi i mistični priznavao samo dvojicu prethodnika, Einsteina i Picasso. Godinama, za svaki Picasso rođendan, lično je dolazio do njegove kuće, ostavljao nekoliko žutih ruža i hitro odlazio. Tvrdio je da je ovaj svet previše mali da dva genija budu istovremeno na istom mestu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Tri i po minuta je do 10 časova. Pre nego što se pozdravimo sa vama, evo da kažemo, Novak Đoković igra protiv Aleksa De Minora, meč osmine finala na Australian Openu. Duel se igra na Rod Laver Areni, trenutno je 3-2 u prvom setu za Novaka Đokovića i čućete u vestima, ali i tokom magazina će se pratiti ovaj meč. Naravno da je nama jako važno šta Novak Đoković radi na ovom prvom Grand Slam turniru u ovoj godini. Sa vama od jutros u 6:30 Miša Milanov, Teo Dimitrijević, Aleksandar Radović i Aleksandra Mladenović. Vi svakako budite uz Radio Beograd 1. Prijetan dan.
wild children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to fall, as I watch the windows on the second floor. To go. It's time at last to let him know.